Takk. Det godt å være her i kveld igjen. Jeg vet ikke engang hvordan de fant ut at jeg skulle be for de syke. Alle kom inn for å bli bedt for. Du vet, jeg tror at om du følger åndens ledelse, det bra. Det det beste. Det et budskap som aldri svikter. Nå, jeg satt i rom i dag etter en viss forkynner som bare så kjær til mitt hjerte. Tre av dem. Tre av mine virkelig gode venner. De fortalte meg at de skulle komme og spise lunsj med meg. Og jeg tenkte, vel, det helt fint, vet du. Så jeg spiste bare litt frokost, for jeg var sikker på at de kom til å betale for det, ser du. Og jeg har en hel middag. Så 12 kom, og 1 kom, og 2 kom. Ingen der ennå. Så var det politiet jaget en kriminell der nede på gårdsplassen, så jeg gikk ned dit for å se den episoden. Jeg kunne ikke finne Brother Jack i det hele tatt. Så kom jeg til å finne ut at hotellmannen hadde gitt ham et galt nummer. Han ringte på feil dør hele tiden, hvor jeg ikke var. Jeg vil like å la ham betale for meg igjen en eller annen gang. Han og Brother Tracy, jeg var sannelig glad for å se dem. Og Brother Brown i kveld. Det ser akkurat ut som vi bør dra tilbake til Arizona igjen. Jeg kan huske da jeg kom igjennom ørkenen her forleden. Jeg fortalte min kone der tilbake, jeg sa, her hvor Brother Jack satt i baksetet i den lille Chevroleten. Brother Brown og han kranglet om alt rundt den originale skapelsen, om den ble gjort på 6 dager eller om den ble gjort på 6 millioner år. Den var god. De argumenterte sånn at de gikk ut og tok en håndfull med steiner og gikk bak en stolpe og en annen og kastet steiner på hverandre akkurat så hardt som de kunne. De kunne ikke avgjøre det på den måten. Sa, jeg kan springe fra deg. Ned veien løp de. Brother Jack, en kort liten fyr, akkurat så fort han kunne skritte. Og Brother John, med de lange beina, vet du. Jeg har aldri ledd så mye i mitt liv. Deretter kom Brother Jack tilbake i bilen og tok av seg skoene sine. Brother Sherritt hadde gitt oss en stor sekk med appelsiner, og han hadde spist opp halvparten før vi kom til Shreveport. Du vet, de gyldne dagene. Skjønt. Ja, sir. Det gyldne dager. Jeg vet det høres spøkefullt ut, morsomt, men det sannheten. Men det noe med det, som du blir eldre og begynner å dvele ved det i tankene. Du tenker på de dagene og ønsker du kunne leve dem om igjen. Det riktig. Våre yngre dager. Og som vi blir eldre, blir det minner. Jeg så glad for at det var rent og hellig og broderlig fellesskap i kjærlighet. Vet at vi går til et land der vi aldri vil bli gamle, hvor det store landet, over der, der hvor vi aldri, aldri vil bli gamle, eller aldri dø. En av våre dyrebare brødre, så kjær for oss alle. Han har bare krysset over til det landet, og hver gang jeg kommer til denne plattformen, tror jeg vil tenke på Brother Lyle. Jeg kikket over i går kveld og så lille Judy sitte over der, og mitt hjerte bare hamret. Jeg tenkte på hvordan hun følte det. Og jeg vet da far døde hvordan, men vi må bare gå gjennom disse skolene av lidelser for å vite hvordan vårt medmenneske føler det. Jeg tror jeg ser på en gammel forkynnervenn som sitter her. Jeg kan bare ikke huske navnet hans. Det riktig? Du pleide å be for de syke her hele tiden for mange år siden. Gerholzer, det et tysk navn. Jeg kunne bare ikke få fastslått det helt riktig. Brother Tracy, jeg møtte han der ute, og jeg har kjent ham i cirka 10 år. Og jeg sa, du har ikke blitt 6 måneder eldre på de 10 årene. Vi lever i en verden som må opphøre en dag. Nå, i kveld var jeg. Hadde dere virkelig sent her i går kveld? Jeg kommer til å prøve å ikke gjøre det i kveld. For å avslutte min historie, jeg tenkte på i kveld å tale over et emne, bortrykkelsen av menigheten, hvordan tilstandene, som jeg ser det i skriften, hvilken tilstand menigheten vil være i før bortrykkelsen, og hva som vil finne sted rett før bortrykkelsen skjer, og hvordan den vil finne sted. Og vi tror alle på bortrykkelsen. Gjør vi ikke? Vi tror på den. Og så, plutselig, noe bare sa, be for de syke i kveld. Og jeg hadde nettopp spist middag med en liten meksikansk broder her. Jeg gikk ned og plukket han opp på gaten. Jeg antar han her i kveld, han og hans kone. Og så kommer noen, gi meg et vitnesbyrd, sa om, på grunn av menigheten, sa hun. Det en mann der som, jeg tror det var for omtrent et år siden, at han hadde kommet i køen for skjelning. Og jeg tenkte, i kveld, bare å ha et gammeldags bønnekø, som Brother Jack og Brother John Brown pleide å gi ut bønnekortene for meg. Har jeg fant ham virkelig ærlig og grep ham aldri å selge et kort eller å gjøre noe galt. Han virkelig rettskaffen. Og vi har tatt dem jo prøve å gjøre det, vet du. Så vi, Brother John, han var korrekt I sin jobb hele tiden, og trofast. Og jeg husker, han pleide å stå og ta imot kortene, og bringe dem gjennom linjen. Jeg ville be for dem, og de ville fortsette videre. Nettopp den uforfalskede troen hadde de menneskene. Om de bare kunne komme nær deg, så ble de helbredet. Og jeg tror det var 20 ganger så mange helbredelser, sammenlignet med hva vi har nå. Så kom denne historien I kveld om en mann. Han antagelig her nå, da han var I bønnekøen for et år siden et sted, og han hadde, sa, I skjelningen ble det fortalt at han hadde hatt kusma. Og legene fortalte ham, etter at kusman ble borte, at han aldri kunne få en jentebaby, og han hadde alltid ønsket en. Jeg tror han hadde gutter. Men I visjonen fra Herren ble det sagt ham, men du kommer til å få den jentebabyen. Og han sa han hadde med den lille jente her I kveld. Jeg kjenner ikke mannen, kanskje han I forsamlingen, eller den personen som jeg snakker om, noe sted. Jeg vet ikke, noen fortalte meg bare på utsiden. Her babyen rett ved siden av, og sitter rett her borte. Det fint, det veldig fint. Hvilken søt liten venn. Var det ikke for at det var så langt å gå forbi alle? Virkelig søt liten baby. Vil jeg la henne komme hit, ut og gi det vitnesbyrdet? Kanskje hun vil I morgen, eller en gang når vi har våre møter. Nå, I morgen tidlig det forretningsmennenes frokost. Har dere annonsert det? Jeg antar det. Og så, det fint. Og nå, la oss ha en liten leksjon om guddommelig helbredelse. Hvor mange tror på det? Du, det kommer til å bli en flott kveld når dere har slik tro som det. Folk som tror det, det dette som behøves. Det for de troende. Nå, så, jeg fikk meg en blyant og begynte å skrive ned noen tekster og så videre, og så banket Billy på døra og sa, «Pappa?» Jeg sa, «Vent bare et øyeblikk, jeg har ikke fått det ferdig enda». Han sa, «Men, Brother Jack venter på deg». Så jeg måtte komme. Jeg festet, hadde ingen binders, så jeg tok en av Medas Johnny-nåler. Eller en eller annen slags nål her som de kaller hårnål. Det var det var, hårnål. Bare en slags nål. Og jeg vet ikke så mye om de tingene, du vet. Og jeg bare så den ligge der. Så for nå å lage en binders her, og skille hva jeg var. Hadde noen notater for I morgen, skille dem fra hverandre. Og som jeg blir eldre, det pleide å være at jeg bare kunne huske helt enkelt I skriftstedene og tingene. Men du vet liksom vanskelig å gjøre det. Finner du det vanskelig fortsatt, Brother Jack? Det riktig, ja. Jeg fortalte Brother Jack her for ikke lenge siden. Jeg sa... Du vet, Brother Jack, jeg sa, jeg blir slik at jeg ikke kan huske. Jeg sa, jeg begynner å si noe, og jeg må vente. Han sa, det så langt du har kommet? Og jeg sa, vel, ikke det langt nok? Han sa, nei, sa, jeg ringer til noen på telefon og sier, hva det du ønsker? Jeg trodde du tullet med meg da, Brother Jack. Jeg fant ut at det var temmelig sant. Ja, sir. Hvordan man glemmer. Men la oss ha alle våre gjerninger gjort riktig, fordi de I en bok, et opptak, som skal spilles på dommens dag. Nå, vi som en stor familie, og jeg tror ikke vi oppkoblet I kveld over hele landet, som da jeg talte mitt budskap I går kveld. Jeg tror det kanskje bare den lokale forsamlingen her. Så, I går kveld, jeg setter sannelig pris på deres høflighet ved å stå. Jeg prøvde å ikke utnytte Brother Jack, men han alltid sagt til meg, si hva du ønsker. Og så kom jeg bare på plattformen og forkynte en liten doktrine. Men så vi bare om noen av mine denominelle brødre. Jeg hadde en drøm forleden morgen. Jeg drømmer ikke så ofte. Jeg ingen drømmer. Men jeg drømte at jeg så en mann, en ung kar I lenker. Han forsøkte å komme fri, og jeg sa, noen sa til meg, de forferdelige mennesker, ikke ha noe med dem å gjøre. Og jeg så den unge karen komme fri fra lenkene, så jeg bare lot han være. Jeg tenkte, jeg vil bare se hva han gjør. Så da han kom ut, var han en trivelig kar, og jeg så andre som prøvde å komme seg ut. Nå, dette bare en drøm. Og jeg gikk over denne veien, og jeg så en broder, Roy Borders, en veldig god venn av meg, som bor i California, så ut som det var noe galt. Øynene hans var halvt lukket, en veldig stor, kanskje kreft, eller noe over øynene hans. Og jeg, noen forsøkte å trekke meg bort fra ham. Jeg ropte, broder Borders, i Herren, Jesu navn, bryt ut av det. Og han kunne knapt snakke, og sa, broder Branham, det vil måtte trenges noe mer enn dette. Jeg kan bare ikke gripe det. Broder Branham, jeg kan bare ikke gripe det. Jeg sa, broder Borders, jeg elsker ham. Og noen trakk meg bort, og jeg så, og det var en dame som sto her borte som jeg, da jeg var en liten gutt, pleide jeg å dra dagligvare fra dagligvarebutikken til folkene. Og hennes navn fru Fenton, hun bor i Jeffersonville ennå, en personlig venn av min kone og meg. Og hun sa, broder Branham, utfri oss fra dette, sa, dette er helvetes hus, og sa, du har blitt misforstått, og sa, disse, og du misforstod disse folkene også, sa, disse er fine mennesker, men, og jeg så der borte, og som en veldig stor kjeller, eller store murer, ned under en veldig stor hule, og store jernsenger, 20 eller 25 centimeter tykke, og folk fra forstanden, forvridde armer og bein, slo hodet slik. Og hun gråt og sa, utfri folket, broder Branham, sa, hjelp oss, vi er i vanskeligheter. Hun selv, jeg kjenner henne, hun tilhører, jeg tror det er Kristi kirke, eller Kristne kirke, kalt for Brødrenes kirke. Så hun, jeg så meg rundt, og jeg sa, jeg skulle ønske jeg kunne, og fortsette videre og se meg om. Og jeg, min lille spede kropp, og de veldig store jernstengene, og de stakkars menneskene der inne, og man kunne ikke nå inn til dem. De jernstengene var satt tett sammen. Og jeg så, og de slo hodet sitt som om de var fra forstanden. Og jeg så noe lys som blaffet der inne, og jeg så opp, og der stod Herren Jesus med et regnbunds lys rundt seg. Han så direkte på meg, sa, utfri de menneskene, og han gikk bort. Og jeg tenkte, vel, hvordan skal jeg kunne sette dem fri? Jeg har ikke styrke nok i mine armer til å brekke de stengene. Så jeg sa, helvetes hus, slipp fri i Jesu Kristi navn. Og all knirkingen og smellingen og steiner som ruller og stenger som faller og folket springer og roper utfrid og skriker av full hals og alle ble utfrid. Og jeg ropte da, broder Roy Borders, hvor er du? Hvor er du? Gud utfri sitt folk. Hvor er du, broder Borders? Jeg har undret meg over dette. Dere vet, broder Borders er veldig skremt. Dere vet om profetien, alle, mange av dere som mottar lydbånd og så videre, angående vestkysten. Det er menn som sitter rett her i kveld, som var der da det skjedde, da vi sto der på en jakttur, og en forkynner som hørte på i går kveld, med et blindt øye. Han bare kom opp der, og han sa, introduserte seg selv, han hadde på seg fargede briller, oppe i fjellet. Han sa, broder Branham, sa, jeg er broder McCool. Han sa, jeg hjalp til med å sponse et av dine møter en gang, i California. Jeg sa, jeg er glad for å møte deg, broder McCool. Så det var om lag 20 menn som sto der. Vi var ute på villsvinjakt. Og jeg sa, dagen før vi gikk opp fjellet, sa jeg til broder Banks Woods, alle dere kjenner ham, en personlig venn. Jeg sa, broder Woods, tok opp en stein og kastet den opp i luften, og den kom ned. Og jeg sa, så sier Herren, noe er i ferd med å skje. Så han sa, hva er det, broder Branham? Jeg sa, jeg vet ikke, men innen 24 timer vil du se, noe er i ferd med å skje. Det er et stort tegn. Og neste dag, det var en sen ettermiddag, neste dag rundt klokken 10, var vi i ferd med å dra ut. Alle hadde sine villsvin. Og vi sto der, og broder McAnally, du vet, og alle dem, gjorde seg i stand, og broder Borders, og jeg, og broder Roy Bordersen, en forkrøplet veteran, en veldig kjær, dyrebar venn av meg. Og han sto der, og jeg så opp, og broder McHugh sa, broder Branham, kommer noen ganger Herrens engel til syne for deg når du er på disse jaktturene? Jeg sa, broder McHugh, ja, det stemmer, men jeg kommer på en måte ut her for å hvile. Han sa, ja vel, broder Branham, sa, jeg mente ikke å forstyrre deg. Jeg sa, du forstyrrer meg ikke. Og jeg bare kikket meg rundt, og jeg så en doktor som så på øyet hans. Nå, jeg kjente ham ikke. Han hadde på seg mørke briller. Det var virkelig lyst og solrikt i Arizona. Og jeg kikket på det, og jeg så en doktor som fortalte ham, og sa, «Sir, jeg har behandlet det øyet ditt i mange år, 2 år, noe slik som det. sa, den allergien du har I øyet ditt gjør at du vil komme til å miste synet ditt. Den eter seg bak inn I synet, og det finnes ingen måte jeg kan stoppe den på. Og jeg sa, grunnen til at du spurte meg om det på grunn av øyet ditt. De solbrillene bare fordi du har et dårlig øye. Han sa, det riktig. Jeg sa, din doktor beskrev han. Han fortalte deg for noen få dager siden at du kommer til å miste det synet, fordi den allergien eter seg inn I synet på øyet. Og han har behandlet det I et par år, og han kan ikke stoppe den. Han sa, broder Branham, det sannheten. Og jeg begynte å snu meg rundt og se, og jeg så en kvinne som var mye eldre enn ham, en slags mørk ansiktsfarge. De kommer opprinnelig fra et sted her oppe I Arkansas. Og så løftet hun opp skjørtet sitt og viste beinet sitt til sønnen sin, og hun sa, «Sønn, om du ser broder Branham, så be ham be for mine føtter.» Og hadde lange svulster som hang mellom tærne sine og slikt. Jeg sa, din mor en gråhåret kvinne, og hun trakk opp skjørtet sitt, rullet ned strømpen sin og viste deg sine føtter, og sa at hvis du så meg, fortalte deg å be for henne. Og han sa, å nåde! Jeg så tilbake, og jeg så ham stå der uten briller. Visjon. Jeg sa, så sier Herren, Gud har helbredet øyet ditt, og helbreder din mor også. Akkurat da snudde jeg meg rundt. Nå, det menn som sitter her, som sto der. Jeg sa til broder Roy Borders, eller broder Roy Robertson, la min hånd på hans skulder, for han en veteran. Jeg sa, broder Roy, kom deg under noe, med en gang, noe I ferd med å skje. Han sa, hva mener du, broder Branham? Jeg sa, ikke snakk, kom deg unna noe, raskt. Og jeg snudde meg og plukket opp en spade der ved siden av plassen, og gikk bort fra dem fordi jeg visste det ville komme der jeg var. Rett ved siden av en stor trang dal, 8 eller 10 ganger høyere enn denne bygningen, det en boksdal, I det en ild kom ned fra himmelen, som en virvelvind, bare noen meter ovenfor hvor jeg sto. Og kuttet steiner rett ut av fjellet, kom ut igjennom, og kuttet toppen av muskvittrærne, 100 meter ut. Alle sprang og forsøkte å komme seg I skjul andre steder. De gikk tilbake og opp igjen og klappet som et stort torden. Gikk tilbake opp gjennom himmelen igjen og kom ned igjen. De gjorde det 3 ganger. Og da det var over, kom de bort og spurte, «Hva betyr det?» Jeg sa, «Jeg ønsker ikke å fortelle dere. Det var dommens tegn.» Innen få dager vil et stort jordskjelv treffe I vest, og det vil ikke stoppe. California, Los Angeles vil synke. Det går ned. Hun vil gli rett ut I havet. Og 2 dager etter det rystet det alaskiske jordskjelvet Alaska. Og da, det forrige møtet jeg hadde I California, mens jeg talte og visste ikke at noe skjedde før jeg kom ut på gaten, det fortalte California, sa, Kapernaum, Kapernaum, byen som kalt ved navnet til englene. Det Los Angeles. Du har oppeit deg selv til himmelen, men du vil bli brakt ned til helvete. For der som disse mektige gjerningene hadde blitt gjort I Sodoma, slik det hadde blitt gjort I deg, ville den ha blitt stående til denne dag. Nå, de siste få dagene, denne store brølingen og smellene, deretter ble det her utgitt en vitenskapelig avis. Det står, den som en honningskube, den nødt til å gå under. De bare vet det. Og følg med, vannet vi kommer rett tilbake til Salton Sea. Los Angeles dømt til dom. Jeg fortalte dere det før det skjer, så dere kan vite det når det skjer. Jeg fortalte det aldri av meg selv, og jeg har aldri opplevd at han har fortalt meg én ting som ikke har skjedd. Og dere kan være vittne til det. Det riktig. Når? Jeg vet ikke. Jeg gikk ut, og de fortalte meg hva jeg hadde sagt, og jeg lyttet, gikk tilbake og søkte I skriften. Dere vet, Jesus sa nesten med de samme ordene om Kapernaum. Og Sodoma og Gomorra var på bunnen av Dødehavet, antar jeg var da. Og senere, omkring 100 år senere, skled Kapernaum ut I sjøen, og den I havet. Den samme Gud som satte Sodom I sjøen for den synder. Den samme Gud som plasserte Kapernaum I sjøen for sine synder. Den samme Gud vil sette Los Angeles I havet for den synder. Den byen av korrupsjon. Broder Roy Borders skremt til døde. Jeg vet ikke hvorledes og hva det betydde, eller hva. Jeg vet ikke. La oss be. Herre, det så godt å vitne til ekte lyttere. Vi tror, Herre, hjelp vår vantro. Og vi innser at vi går rett ned veien nå til verdens ende. Akkurat hvilken tid, vet vi ikke. Men den hemmelige bortrykkelsen av bruden en av disse dagene, Herre, vil vi bli vil vi bli forvandlet og tatt opp med ham, og vi venter på den dagen. Forbered våre hjerter, Herre. Det er mange, ser vi, som ligger her på disse feltsengene og bårene, menn og kvinner som er bundet av fienden. Det er folk som sitter der ute. Kanskje, hvis du ikke berører dem, vil de dø av hjerteinfarkt. Kanskje noen av dem er oppspist av kreft. Og far, du kjenner hvert menneskes hjerte. Du vet om det er sant eller ikke, sannferdig. Og vi sier disse tingene fordi vi vet hva du har gjort. Din store makt har utfridd så mange. Vi er vitner til det, selv om de forsøker å fortelle oss at de ting ikke skjer. Men det gjør det, Herre. Vi er vitner. Jeg ber i kveld, Herre, at du på en eller annen måte vil bygge tro i disse folkets hjerter, at hver og en av dem vil bli utfridd. Alle disse syke og plagede menneskene. Måtte det være så enkelt, Herre. Bare la oss, som vi forsøker å undervise ordet, la den hellige ånd ta mine feil, Herre, og korrigere dem i hjertene til folket. Og gjør det til en virkelig, virkelig kveld, slik at han kan legge seg selv i hjertet til enhver troende her. Vi setter av denne kvelden for den hensikten, Herre. Må de som ikke er frelst, fremfor alle ting, bli rede, bli gjort rede nå, mens nådens dører fortsatt er åpne. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Nå vil vi vende oss til skriften og starte med, og i noen la en lapp her på pulten, hvor det sto at de tok opp et offer for meg i kveld. Det var ikke nødvendig. Ikke gjør det. Jeg kan ikke gi det tilbake. Jeg husker en gang, Calgary, Canada, vi tok opp et, dette offeret ble tatt opp. Broder Jack forsøkte å fortelle meg, min kone som sitter der bak, hun, barna hadde en gammel toroms som vi bodde i. Hun måtte legge tepp i døren for å holde den døra lukket, så barna ikke skulle få lungebetennelse. Og hun sa, han sa til meg, sa, broder Branham, det er ikke riktig å behandle henne på den måten. Så, dere husker den saken, de tok opp, jeg har glemt hvor mange tusen dollar. Og jeg sa, ta det tilbake, broder Jack. Han sa, nå, hvordan skal vi gjøre det? Så, jeg kjøpte stedet, og det er der. Så til Guds herlighet og ære. Vi beholdt det i et par år, min kone og jeg, som en gave fra menigheten, folket. Og så tenkte jeg, det høres ikke riktig ut. Jeg brakte ingenting med meg inn i denne verden. Det er opplagt at jeg ikke vil ta med meg noe ut. Så jeg ombestemte meg og delte det opp, og overdro det tilbake til tabernaklet. Så når jeg er ferdig, ja visst, en annen gudstjener, om det finnes i morgendag, kan da bruke det. Skjønner? Så takk, meget vennlige venner. Gud velsigne dere for det. Nå, i Jakobs bok, det andre kapitlet, vi ønsker å lese og begynne med det 21. vers. Og nå, jeg skal omtrent en liten stund til undervisning, og deretter vil vi begynne å be for de syke så raskt vi bare kan, og bare få så mange som mulig med mennesker gjennom denne bønnekøen som vi kan. Og la oss også huske, jeg ønsker ikke å glemme søster Anna Jean og broder Don og dem, jeg tror de er over i Thailand et sted. Er det ikke? Hvor? Bangkok. Og misjonsmarkene. Det er så mange ting du tenker på om dagen. Du ønsker å nevne det for folket. Så når du kommer her, du kan ikke komme på det. Du er helt oppslukt i den leksjonen. Og nå, Jakob her, det andre kapitlet. Og vi kommer til å begynne med det 21. verset i det andre kapitlet i Jakobs brev. Og lese en porsjon av det. Det 21. verset i det andre kapittel. Ble ikke vår far Abraham rettferdiggjort av gjerninger da han hadde offret sin sønn Isak på et altere? Ser du hvordan troen virket sammen med gjerningene hans, og ved gjerningene ble troen gjort fullkommen? Og skriften ble oppfylt, som sier, Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, og han ble kalt Guds venn. Nå, mitt emne i kveld, og hold på din Bibel nå, fordi jeg har flere skriftsteder skrevet ned her. Om vi ikke blir for lenge, så vil jeg referere til mange av dem. Mitt emne er, gjerninger er tro uttrykt. Nå husk, gjerninger er tro uttrykt. Gjerninger viser at tro allerede har tatt tak. Skjønner? Skjønner? Nå, vi velger dette fordi vi, jeg tror det kanskje kan hjelpe oss å forstå. Lytt virkelig nøye nå, og vi vil gå inn i det som en søndagsskoleleksjon. Her uttrykker Jakob i undervisningen sin, fra 1. Mosebok 22, 1-9, hva mennesket har sett i Abraham. La oss bare gå tilbake. Jeg har på en måte markert skriftstedene over her, i 1. Mosebok, det 22. kapittelet. Og det første til det niende vers. Etter dette skjedde det til at Gud satte Abraham på prøve, og han sa til ham, Abraham, Abraham, og han svarte, se, her er jeg. Og han sa, ta nå din sønn, din eneste sønn Isak, som du elsker, og dra til Moria-landet, og offre ham som et brennoffer på et av fjellene. Jeg skal si deg. Se dere, han fortalte ham ikke engang hvilket det var. Bare sett i gang når Gud taler. Må du bare komme i gang, skjønner? Og Abraham stod opp tidlig opp morgenen og salte et esel og tok med seg to av sine unge menn og sin sønn Isak og kløvde veden til brennoffere og brøt opp og gikk til stedet som Gud hadde fortalt ham om, sagt ham. Og på den tredje dagen løftet Abraham sine øyne og så stedet langt borte. Og Abraham sa til de unge mennene, «Bli dere her med eselet, og gutten og jeg vil gå dit bort for å tilbe, og kommer tilbake til dere.» Nå, han hadde i sine tanker at han skulle dra opp og drepe sin sønn, fordi Gud hadde bedt han om det. Men se på skriften her. «Gutten og jeg vil gå dit bort for å tilbe, og kommer tilbake til dere, han og gutten.» Og Abraham tok veden og brennoffere og la den på sin sønn Isak, og han tok ilden og kniven i hånden, og så gikk de begge sammen. Og Isak talte til sin far Abraham og sa, «Min far», og han svarte, «Her er jeg, min sønn», og han sa, «Se ilden og veden, men hvor er lammet til brennoffere?» Og Abraham sa, «Min sønn, Gud vil selv skaffe til vei et lam som brennoffer.» Så gikk de begge to sammen. Og de kom til det stedet som Gud fortalte ham om, og Abraham bygde et alter der, og la veden på plass, og bandt sin sønn, Isak sin sønn, og la ham på alteret oppå veden. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å offre sin sønn, og Herrens engel ropte til ham fra himmelen og sa, «Abraham, Abraham», og han svarte, «Her er jeg». Og han sa, «Legg ikke din hånd på gutten eller gjør ham noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din fra meg, din eneste sønn fra meg. Hvilken gjerning!» Nå, vi ser her at Jakob rettferdiggjør Abraham for hans gjerninger, men nå, i Paulus, i romerne, romerbrevet det 8, det 4. kapittel, 4, 1-8. Jeg vil ikke lese alt, men bare lese en del av det. Og hva skal vi si da at vår far Abraham har oppnådd etter kjødet? Men dersom Abraham ble rettferdiggjort, du husker, tok vi ordet i går kveld, rettferdiggjort, ved gjerninger har han jo noe å rose seg av. Men ikke for Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og til den som arbeider blir ikke lønnen regnet som nåde, men som fortjeneste. Nå hva Paulus henviser til her, er hva Gud så i Abraham. Nå, la oss, hvis vi ikke hopper for mye, vil vi gå tilbake til 1. Mosebok, det 15. kapittel, og det 6. vers. 15:6 tror jeg er rett. Vi begynner med det 5. Og han tok ham utenfor og sa, «Se nå opp mot himmelen, og tell stjernene, om du er i stand til å telle dem.» Og han sa til ham, «Slik skal din ett bli.» Og han trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. De to mennene som snakker om tro nå, Paulus rettferdiggjorde Abraham av hva Gud så i Abraham, men Jakob rettferdiggjorde Abraham med hva mennesket så i Abraham. Se nå, Jakob sa, han er rettferdiggjort av sine gjerninger. Paulus sa, han rettferdiggjort av tro. Men se, Abraham trodde Gud. Det hva Gud så i ham. Han trodde det, men så da han gikk til handling, som om det allerede var gjort, det hva mennesket så i ham. Og det det samme som det med oss, fordi våre gjerninger uttrykker hvilken tro vi har. Men hvis vi rede til for å handle på hva vi tror, så tror vi det ikke. Ser du? Du nødt til å tro det. Abrahams gjerninger uttrykker den troen han hadde på Guds løfte. Nå, husk Abraham, han var 90 år, 100 år gammel, og Sara var 90 år gammel. Og nå var de langt opp i årene, forbi barnefødsler. De hadde vært det for mange, mange år siden, og de hadde levd sammen som mann og kone siden de var unge og uten barn. Men likevel, Gud sa til ham da han var 75 år gammel, og Sara 65, du kommer til å få en baby, og han trodde Guds løfte. Han trodde det. Se, nå, han gjorde alt klart for dette barnet. Se, det hva Gud så, da han trodde Gud, og mennesket så hva han gjorde for å uttrykke hva han trodde. Og det det samme tingene som virker i kveld, på samme måten det med oss. Det hadde blitt åpenbart til ham. Se, det hadde blitt åpenbart til ham. Så han trodde det slik, og handlet som om det allerede hadde funnet sted. Nå, la oss bare stanse der, bare et øyeblikk. Noen ganger misforstår vi dette. Folk får følelser, og de prøver å handle på følelsene. Det vil ikke fungere. Nå, jeg lik broder Gerholzer her. Vi er eldre menn, og vi har vært i dette lenge, og vi har sett fordeler og ulemper, og alt sammen. Og å be for de syke verden rundt, og se de menneskenes skuffelser, og se de halleluja-ropene fra alle kanter. Så alt dette lærer vi av. Nå, da vi var gutter og vi begynte å forkynne dette, broder Gerholzer, var det som vi begynte å svømme. Det første du vet, det pleide å være at jeg dro ut, og jeg ville, broder Jack og jeg har fått broder Brown til å gå med meg ute på gaten kveld etter kveld, for å prøve å komme til meg selv igjen. Jeg kunne stå der like en liten gutt, sprut i vannet, se visjoner, vet du. Og jeg kunne bare stå der til broder Brown. Jeg husker en kveld, jeg aldri vil glemme, oppe i San Jose, eller et eller annet sted. Han kom for å vekke meg. Jeg hadde ikke sovet på flere dager, og jeg visste ikke at jeg snakket med mannen. Men han sa at jeg sa til ham, og begynte å gråte. Jeg drar hjem, skjønner. Hvorfor, sa han, du kan ikke dra hjem. Det et møte som pågår der nede. Jeg sa, vel, jeg vil være klar til å dra hjem i løpet av noen få minutter, ser dere. Jeg var helt utenfor nesten, ved siden av meg. Skjønner, jeg var en gutt da, slik du lærer å svømme, vet du. Du spruter i vannet og går på tvers av bassenget, og jeg klarer å komme over. Nå, etter at du lærer å svømme, takene mer graciøse, og det sliter deg ikke ut så mye. Ser du, slik det. Du lærer hvordan du skal gjøre det, og klare det vanskeligste, og klare det bedre, og det mye lettere, skjønner? En liten gutt som aldri hadde gått, og som ville prøve å gå ned litt gang der, han ville falle ned et dusin ganger og bli utslitt før han kom dit. Men enhver som vet hvordan man skal gå, en idrettsutøver, ville gå rett ned av midtgangen og ikke engang merke at han gjorde det. Vel, han måtte begynne et sted for å komme dit han nå. Vel, det på samme måte som forkynnelse av guddommelig helbredelse eller noe annet. Ettersom du vandrer, begynner du å lære. Hvis du ikke lærer, det noe galt. Du må lære, skjønner du, og du må lære hvordan man aksepterer Gud og hva det egentlig betyr. Vi tillater det noen gang, sier vi. Vel, den fyren hadde ikke nok tro. Denne fyren gjorde ikke dette eller det. Det en grunn der for det. Det en årsak. Noen ganger det en ubekjent synd. Du kan helle en liter olje over en person og skrike til du blir hes. Det vil aldri rikke djevelen. Nei, sør, du må bekjenne det. Det hva skjellingen gjør, sier. Gå og få det i orden. Få det ut. Men det forsinker slik å gjøre det, ser du. Og så resten av dem blir utålmodig. Og så sier de, jeg blir aldri bedt for. Men vi ønsker å finne en utvei at hva som finner sted for det ekte grunnlaget for guddommelig helbredelse. Nå, en gave, akkurat som jeg sa i går kveld, en gave fantastisk, men du kan ikke basere ditt evige bestemmelsessted på gaver. Du kan ikke gjøre det minste størst, og en gave underordnet. Og Satan kan etterligne enhver gave Gud har. Han kan gjøre noe nøyaktig lik, skjønner, nøyaktig. Derfor må vi vokte det. som jeg noen ganger uttrykker angående roping. Jeg har sett dæmoner rope, skjønner? Tale I tunger. Jeg har sett dæmoner tale I tunger. Ja visst, han etterligner det. Det ikke en ekte, men det etterligner det, ser du. Får det til å se ut som det det ekte. Og noen ganger erklærer folk som ikke kjenner forskjellen dette å være ekte når det ikke ekte. Og den samme tingen gjør de med guddommelig helbredelse. De tror, vel, det et hokus pokus eller noe slik. Det det ikke. Det en ekte, uforfalsket tro på hva Gud har sagt sannheten. Og den forankret, og når den forankret, der ingenting som får den til å endres. Den forblir det, og derfor disse snarveiene. Nå, tro en oppenbaring fra Gud. Nå, tro en oppenbaring. Det hvor jeg ønsker å oppholde meg. Der, bare et øyeblikk. Det en oppenbaring. Han har oppenbart det for deg ved sin nåde. Det ikke noe du gjorde. Du arbeidet ikke deg selv inn I troen. Hvis du noensinne har tro, det gitt deg ved Guds nåde. Og Gud oppenbarer det til deg. Derfor tro en oppenbaring. Og hele Guds menighet bygd på oppenbaringen. En baptistpres fortalte meg for ikke så lenge siden. Han sa, jeg kan bare ikke akseptere oppenbaring. Jeg svarte, da kan du ikke akseptere Bibelen. Du kan ikke akseptere Kristus, fordi han oppenbaringen av Gud. Han Gud oppenbart I kjød. Derfor hele kirken bygget på guddommelig oppenbaring. Og Jesus sa til, jeg tror det Peter, han sa, hvem sier menneskene at jeg, menneskesønnen Han snakket med sine disipler, og noen sier at du Elias, og Moses, eller en av profetene, og Jeremias. Han spør, men hvem sier dere? Han svarte, du Kristus, den levende Guds sønn. Nå, den romerske katolske kirken sier, han talte til Peter, på denne klippe vil jeg bygge min menighet. Protestantene sier, har bygget den på seg selv. Nå, de kunne ha rett, men begge feil for meg. Det på den åndelige oppenbaringen av hvem han var. Kjøtt og blod har ikke oppenbart dette for deg, Peter, men min fader som I himmelen har oppenbart dette til deg. Og på denne klippen, oppenbaringen av hvem han på oppenbaringen, han ordet og hele, på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og helvetesporter kan ikke få makt over den. Det viste at helvetesporter ville være imot den. Abel ved tro, oppenbaring, ingen bibel var skrevet I de dager. Ved Abel ved tro, offret til Gud et herligere offer enn Kain gjorde, om hvilket Gud vittnet, han rettferdig. Hvordan? Ved tro. Hvordan? Ved oppenbaring. Ved oppenbaring offret Abel et herligere offer til Gud, fordi det oppenbart for ham at det ikke var markets frukter. Det var blodet. Det derfor noen mennesker kan tro det, og noen ikke kan tro det. Noen prøver å liksom tro det. I en forsamling med mennesker hvor en bønnekø kommer gjennom, vil du finne noen, og vi kan si at de alle var gode mennesker. Det noen som hardt prøver å tro det, og prøver å arbeide seg inn I det. Noen kan overhovedet ikke gjøre det, og andre det bare gitt til, bare av nåde. Nå, det forskjellen, skjønner? Det gjør det. Det den virkelige oppenbaringen, fordi tro en oppenbaring fra Gud. Det må først bli oppenbart. Jesus uttrykte dette klart da han sa, «Intet menneske kan komme til meg uten at min far først drar ham, eller åpenbar meg til ham først.» Dere burde lese det, det I Jakob, eller Johannes evangelium 6, 44 og til 46. De visste ikke hvem han var. De trodde han bare var en vanlig mann. De tenkte han bare var, slik folk gjør det I dag, en eller annen profet. Han en profet. Han en vanlig mann. Men det var mer enn det. Akkurat som nevnt I går kveld, når du får boka, kommer du kanskje til å finne det litt forvirrende hva jeg der sa om de to livets bøker. Det den samme boken, men en av dem din naturlige fødsel. Den andre din åndelige fødsel. Den ene leder til den andre, akkurat som en vetestilk. Vel, nå, når dere snakker om meg, snakker dere om meg som en levende person. Men det en del av meg her, av personen, som må gå til grunne. Det boken som navnet kommer ut av. Men den evige, den forutbestemte, den utvalgte, det navnet kan aldri komme ut av den fordi det bestandig har vært I den. Det kan aldri tas ut. Dere vil legge merke til det I boken, så dette sparer deg fra å bli forvirret. Du finner det slik, fordi jeg tror Brother Vale grammatiserte det riktig. Det minnet meg om det I dag. Jeg sa, det rett. Baptistene tror det to separate bøker. Og på en måte det to separate bøker, og en annen måte det ikke to separate bøker. Jeg består av to separate deler. Jeg kropp og sjel og ånd, tre separate deler. Men jeg bare en gjør meg til et vesen. Det bare en ekte livets bok, som det var en vetekime som kommer opp gjennom stilken og gikk gjennom kvassen og ut gjennom skolmen og inn I veten. Hele veien gjennom der, du sier, vel, det vete som der. Det ikke veten, det stilken, men til sammen det veten. Ser dere, det veten fordi det hele en stilk, men veten hva du snakker om, kornet ved avslutningen. Det andre var en bærer, det må gå til grunne. Og det det ene stedet det høres ut som du kan få navnet ditt tatt ut av livets bok og slammet, og det andre stedet der du ikke kan gjøre det. Så, det hva det Det alt I den store åpenbaringen der, som ble gjort kjent I løpet av tiden for de syv seil. Hvorfor det slik? Hvordan det at noen mennesker ikke kan tro det? Jesus sa at, Ingen kan komme til meg uten at min fader drar ham først, og alle som faderen har gitt meg vil komme til meg. Ikke noen menneske kan forstå hvem han eller hvordan det uten at det blir åpenbart for deg ved Guds åpenbaring, og ved tro på det handler du deretter. Skjønner? Her ser vi tydelig at Gud åpenbart I Jesus, og bare de som forutbestemt til å se det, vil se det. Pass på å lese dette skriftstedet. Jeg sløyfet det da I Johannes 6, 44-46. Jeg utelot det fordi jeg trodde at vi kanskje ville ha, kanskje ikke nok tid til å gå gjennom det, fordi klokken oppe bare fortsetter å gå. Og så vi, merk deg, ikke noe menneske, intet menneske kan komme uten at min far drar ham først. Og alle faderen har gitt meg, de vil komme. De vil gjenkjenne det. Ikke noe annet menneske kan gjøre det. Ingen annen person, uansett hvor god, hvem du Det må bli åpenbart for deg. Da ser du hvem Jesus Kristus Nå, her, den forutbestemte planen tydelig fremvist, akkurat som andre frø. Guds ord et frø, og må ha jorda forberedt på forhånd? Hvis du sådde frø, ved å bare kaste det ut på bakken, ville det ikke føre til noe godt, for fuglene ville plukke den opp. Og om du kaster den blant tisler og torner, vil de kvele den ganske snart. Jesu lignelse sa det, så marken må ferdiggjøres først. Så Gud I suveren nåde forbereder hjertet først. Han forberedte deg før verden ble grunnlagt til å motta ham I denne tidsalderen. Han forutkjente deg ved sin forutvitenhet og bestemte deg til evig liv. Han kjente deg, derfor forberedte han deg. Det årsaken til at du vaklet ut av disse tingene og vaklet inn I det du har nå. Det var Gud som ledet deg til plassen hvor han hadde ordinert deg for å være. Hvis denne grobunnen ikke forberedt på forhånd, kan den ikke vokse. Det årsaken. Troen sed når du forkynner tro, ser Herrens skjelning og ser hva som foregår, og alle Bibelens gaver fungerer. Folk arbeider seg selv inn I det. Halleluja, jeg tror det. Og kommer opp og blir skuffet. Ser dere, marken må være forutberedt. Og du vet når det treffer den. Som den lille ørnen I går kveld. Da han hørte skriket fra ørnemora, visste han at det stor forskjell på det og klukkinga fra høna. Skjønner? Fordi han var en ørn fra egget. Han ble ikke gjort til en ørn akkurat da. Han hadde alltid vært en ørn. Og en kristen har alltid vært en. Det årsaken til skilsmisse da du ble skilt, var fordi du ble fanget inn I det. Skjønner som dine første forfedre, Adam og Eva. Du ble en synder av natur. Du ville ikke være det, men nå har du hørt evangeliet, og troen kommer av å høre. Åpenbaringen kommer av å høre. Det et eller annet på innsiden av deg. En annen mann kan sitte rett ved siden av deg og si, «Å, jeg tror ikke på den slags nonsen, jeg tror ikke på det. Det ikke noe ved det.» Slik som de gjorde på pinsefestens dag, de lo og sa, Disse menn fulle av ny vin. De vet det var. Det var en stor ting for dem som opplevde det. Hvorfor? Det var Gud som åpenbarte seg individuelt. Mens andre lo, gledet disse seg. Det var en individuell åpenbaring som er tro, tro åpenbart. Hvis det ikke var tro, ville det ikke engang vært der. Det var tro. Nettopp seden må ha marken forberedt først. Derfor, alle han forutkjente, kalte han. Alle han kalte, alle han forutkjente, forutbestemte han. Hvis du ønsker å lese det, Romerne 8, 28-34, og også Efeserne 1, 1-5. Se, alle han forutkjente, kalte han. Alle han kalte, rettferdiggjorde han. Og alle han rettferdiggjorde, har han allerede herliggjort. Det er ingenting ut av orden. Vi tror det er det. Men se skriften, det treffer bare nøyaktig slik Guds ord sa det ville. I dag ser vi at budskapet er avvist. Er ikke dette nettopp hva skriften sier de ville gjøre? Ja visst, alle disse tingene er forordnet av Gud. Å, det skulle få deg til å vandre lykkelig. Det er problemet vi har i dag. Så mye forskjell fra de gamle dagers kristne. Når den ekte sanne åpenbaringen om Jesus Kristus var Emanuel som bodde i hjertene til disse menneskene, ble de robuste mennesker. Men i dag er vi formet av denominasjonene med, å, jeg sier deg, de har ikke fått åpenbaringen. Kom over hit, du. Du er avhengig av deres åpenbaring. Hvis ikke deres åpenbaring er i henhold til Guds ord, så er det galt, min eller noen andres. Det er der oppgjøret kommer. Guds ord forteller hva som er rett og galt. Enhver sjel må selvfølgelig ha sin jordbunn. Så, derfor alle han forutkjente, skjønner, han visste allerede hva som skulle skje. Merk da det Jesus sa om seden. Noe falt på klipper, andre i blandet terreng. Skjønner, der hvor det er torner og tisler og alt annet, hvor det ikke kunne vokse. Og andre i god jordbunn, som hadde blitt gjort i stand, allerede forberedt. Alle menneskene her ute er som en kylling. Han ser seg omkring og prøver å finne noe. Han treffer bort i dette, han treffer bort i det. Men etter en stund kommer det plutselig et skrik fra himmelen. Han gjenkjenner det med en gang. Det er Guds ord. Ser du, han vet det fordi det er noe som har blitt fortalt til ham i hans hjerte, som åpenbarte ham om det. Legg merke til, profeten Jesaja sa, en jomfru skal unnfange. For et underlig utsagn. Hvordan kunne en mann ved sine fulle forstand si det? Det hadde aldri vært noen jomfru som hadde unnfanget. En jomfru skal unnfange. Nå, han bekymret seg ikke over å si det. Han bare sa det. Hvordan skulle hun kunne gjøre det? Vel, det er ikke hans business. Det er bare å si hva Gud sa skulle skje. Gud åpenbarte til ham. Visste han i visjonen, åpenbarte det, og det var riktig. Akkurat den samme Gud som fortalte meg at den lille babyen ville bli født ved en mann som ikke kunne få barn, eller få en jente. Lik andre ting også. Hvor rart det høres ut når legen sier, det kan ikke skje. Men når Gud sier det kommer til å skje, kommer det an på hva slags jord det faller i. Husk, profeten sto frem der, og hans ord gikk ut. Slik som Gud sa i 1. Mosebok 1, han sa, la det bli lys, la det bli dette, la det bli det. Skapte mennesket i sitt eget bilde, i Guds bilde skapte han dem, mann og kvinne, og det fantes ingenting på jorden ennå. Deretter finner vi her ut i 1. Mosebok 2 at han gjorde mennesket i sitt eget bilde. Det var ikke noe menneske til å dyrke jorden, eller resten av skapelsen. Hva var det? Det var hans ord. Han talte det. Og når han talte, sa han, la der bli lys. Det ble kanskje ikke lys før 800 år etterpå. Det var kanskje ikke noe lys, men han sa det. Og så lenge han sa det, la det bli et palmetre, la det bli et eiketre, la det bli dette. Seden ble formet ned under det vannet. Det stemmer. Og i sesongen, i tiden, i dens egen sesong, kom den fram. Det kan ikke svikte. Det er Guds ord. Den kan bare ikke feile. Det har blitt uttrykt. Nå, Gud snakket til menneskene, en dag, ansikt til ansikt. Men i Moses tid, da ilden falt, sa de, la Gud, la Moses tale, ikke Gud, for vi kan få gå. Derfor sa han, jeg skal ikke snakke med dem slik mer, jeg skal reise opp en profet for dem. Det er slik Guds system alltid har vært. Nå, her står en profet. Nå, han er under inspirasjon. Han tenker ikke med sitt intellekt. Nå, vent et øyeblikk, hvis jeg sier det, vel, du vet, folk ville tro jeg er gal. Skjønner, det hans intellekt. Han lytter til Satan der, akkurat som Eva gjorde. Og så lenge legen sier at du kan ikke leve, du kan ikke bli frisk, du kan ikke gjøre dette eller hint, så lenge du lytter til det, vil den siden aldri falle i den slags jordsmonn og gjøre noe godt. Den kan ikke det. Men når noe river alt dette bort, og den faller i den berette jorden, det ingenting som kan rive den ut. Nå, uansett hvor lang tid det tar, det kommer til å skje. Nå, han sa, en jomfru skal unnfange. Visste du at det var 800 år før det skjedde? Gud forutkjente kvinnen, hvem hun ville være, hva hun het, hvor den seden ville falle ned. Tror du det? Ja, visst, det gjorde han. Og fra selve livmoren ville dette store underet komme fram. Gud visste om det. Han bare åpenbarte det for sin profet, som var trofast og talte ordet, uten engang å tenke på hva det var. Han bare sa det. Han prøvde aldri å utgrunne det. Hvis du prøver å resonere, hva om denne mannen, denne kvinnen eller denne mannen som sitter her, eller en eller annen prøver å utgrunne? Nå, jeg har vært krøpling alle disse årene. Legen sier, det finnes ingen mulig sjanse. Vel, det finnes kanskje ikke så langt han kjenner til, og det sant. Men hvis noe kan rive vekk det ugresset, hvis Gud vil sin nåde, ikke predikanten, ikke noen andre, men Gud kan plassere en åpenbaring inn i ditt hjerte, at jeg kommer til å bli frisk, da det ikke noe som kan holde deg sittende der. Det ingenting som kan holde meg der. Du kommer til å bli bra. Men inntil det skjer, kommer du til å være der. Legen sier at du kommer til å være. Helt til det skjer. Det må bli åpenbart. Det er Guds nåde som åpenbarer det. Nå, legg merke til. Gud kjente kvinnen det ville komme til. Legg merke til Jesaja. Der fantes ingen spørsmål. Jesaja sa ikke, vent et øyeblikk, Karella. Vent bare et øyeblikk. Hva sa du til meg? En jomfru skal du unnfange. Vent nå. Far, der har aldri vært gjort noe slik som det. Han nølte ikke. Han bare sa, en jomfru skal unnfange. Riktig. Legg merke til Maria. Nå har jeg ventet et øyeblikk. Du vet jeg har aldri vært med en mann. Dette er umulig. Ikke noe som dette har noen gang skjedd. Å nei, ikke noe som dette har noen gang skjedd. Hvordan skal jeg få denne babyen? Jeg har aldri vært med noen mann, så det kan ikke skje. Engel, du tar bare feil. Jeg har en optisk illusjon. Du vet, min kirke sier, disse dagene er forbi. Nei, det ville aldri ha falt på et slikt sted som det. Maria stilte aldri spørsmål. Hun sa, hvordan kan det være? Jeg kjenner ingen mann. Han svarte, den hellige ånd skal overskygge deg. Det er slik det kommer til å skje. Hun sa, se Herrens tjenerinne. Ikke noe spørsmål. Se, Jesaja, da Gud produserte ord gjennom tanken, åpenbaringen, inni Jesajas hjerte, falt det i de rette jordsmonn. Det var en profet. Den profeten brydde seg ikke noe om menneskers visdom. Han brydde seg ikke om noe menneskers intellekt. Han brydde seg ikke om noen person. Han var en innviet kanal for Gud, og Gud talte, og han talte. Det var alt. Om det såret eller ikke gjorde det, om det lød som galskap, eller om det ikke lød som galskap, det gjorde ingen forskjell for ham. Det var Gud, ikke menneske. Og når det ordet gikk fram, ble det en sed. Det må falle et eller annet sted. Hvis Gud sa det, må det nødvendigvis være et morsliv et eller annet sted for det å falle ned i. Akkurat slik som han sa, alle ting er mulig for den som tror. Hvis du sier til dette fjell, flytt deg og ikke tviler i ditt hjerte, skal du få det du sa. Se dere, det må finnes noe som er riktig. Legg merke til, nå ser vi at Jesaja talte det her. Jomfru Maria, så snart som grobunnen var allerede klar. Hun hadde vært en jomfru, hun hadde ikke lept omkring. Grobunnen hadde allerede blitt forberedt, eller forutbestemt ved Guds forutvitenhet. Sa til og med, hun var en jomfru. Rett da visste Gud hva hennes navn ville være, for hennes navn var i livets bok i himmelen. Så det ble manifestert, menneske så da, hos menneske, uttrykket av det ved gjerningene. da det allerede var gjort. Nå ser vi tilbake og sier, ja visst, det ble gjort, fordi vi ser gjerningene som ble gjort. Noas gjerninger uttrykte for menneskene hvordan hans tro var på Guds løfte. Nå, Gud møtte Noah, og han sa, Noah, det kommer til å regne. Jeg kommer til å ødelegge hele jorden med vann. Nå, det hadde aldri regnet før. Det var en umulighet. Vel, nå Noah fikk, sa, forbered en ark med de dimensjonene som jeg vil fortelle deg. Og siden han var en tømrer, begynte han arbeid, og han begynte å svinge tverrøksa, og alle ting for å kutte bordene, og satte den i stand med gofertre, og stryke den med bek, nøyaktig som han sa. Og forestill deg hva folket tenkte om den mannen. De sa, den mannen er virkelig gal, fordi han sier, det vil komme vann ut av himmelen. Og der finnes ikke noe vann. Men, du skjønner, Noah tenkte ikke på det. Hans gjerninger uttrykte for folket hva hans tro var, og hva Gud hadde sagt ville skje. Det er grunnen til at ekte kristne skiller seg fra alt annet enn Guds ord. Samme hva folk tenker, hva andre sier. Han er avskilt fordi det er ikke noe bare han sier. Hvis han gjør, er det ikke lenge før hans gjerninger vil bli gjort kjent. Han vil falle tilbake og gå den veien, og slutte seg til den eller den. Og start, han vil vise hvem han er. Men hvis han er en ekte, og hvis Guds ord har fått grobunn inni ham, så kommer det til å bringe fram sitt slag. Du vil si at den mann forbereder seg for den store timen, ser du. Det er måten Noah gjorde det på. Moses, med en kjepp i sin hånd, kom for å ta folket fra farao. Nå, kan du forestille deg, Moses, Bibelen sier at han ble undervist i all Egypts visdom. Han var smart, han kunne undervise i deres intellektuelle ting. Han var undervist i all verdens visdom. Han trengte ikke å forberede sin utdannelse. Nå, tenk du bare på en mann der ute i ødemarken, med all den utdannelsen. Og da viste Gud seg for ham og sa, Moses, ta denne kjeppen i din hånd, og gå der ned til Egypt, og bring mine barn ut med denne kjeppen du har i din hånd. Bare vinn overalt sammen med denne kjeppen. Nå, hva Moses ville ha sagt? Sir, bare et øyeblikk. Jeg trodde jeg snakket med et intelligent vesen. Denne store jeg er, som du sier at du er. Nå, hvordan i all verden kan jeg ta denne lille, gamle, krokete kjeppen jeg har fått her i hånden min, og ta over en hær på en million menn, bevæpnet med spyd, krigere? Og jeg er ingen kriger, jeg er en sovjeter. Hvordan kan jeg noensinne gjøre det? Der var ingen spørsmål. Hvorfor? Hvorfor? Grobunnen i hans hjerte. Han var en forbestemt person. Gaver og kall er uten omvendelse. Gud hadde fortalt Abraham at han ville gjøre det, og der ble grobunnen preparert. Og Moses tok denne kjeppen og gikk ned dit og tok den nasjonen ut av en nasjon. Da han kom med en kjepp i sin hånd og sa til farao, «La dem gå!» Farao så gjerningen i Moses, at han hadde tro på hva han skulle gjøre, eller prøvde å gjøre. Han hadde tro på løftet til den Gud som hadde gitt løftet. Han gikk ned for å ta over. Ingen annen mann ville ha gjort det, og ingen annen mann kunne ha gjort det. Han var ordinert til å gjøre det. Gud hadde på forhånd fortalt Abraham at det var akkurat det som ville skje, og da tiden for løftet nærmet seg, ble det født en liten gutt, et vakkert barn. Og foreldrene, Amram og Jokebed, var ikke redde for kongens befalinging. Ser du, det var noe der. Grobunnen var allerede beredt. Å, Gud, jeg håper jeg taler til beredt grobunn i kveld. Hvis seden kan falle på det rette stedet, kommer det til å være noen. Hvis ikke, vil det ikke skje. Det er den samme tingen. Hvorfor? Du sier, broder Branham, tar det liksom vekk fra oss. Hvis det gjør det, tar det vekk fra kristendommen også. Ser dere, du kan ikke etterligne hva som helst. Men hvis den virkelig faller på, Guds ord faller på den rette slags grobunn, vil den bringe fram sitt slag. Den må gjøre det, fordi det er en sed. Noah, Moses, hans gjerninger uttrykte tro på løftet til den Gud som han hadde trodd. Farao, mannen, kunne se hva det var. Ikke, han kunne ikke se hvordan Moses skulle gjøre det, men han visste at Moses trodde på det han snakket om, ellers ville han ikke ha stått i palasset med en kjepp i sin hånd, sa, «Ved denne kjeppen skal jeg ta den ut fra deg.» En gammel mann, 80 år gammel, ingen atlet, en gammel mann, lutende skuldre og skjegg som hang ned til, muligens til midjen hans, grått hår, hvis han hadde noe. Og der med den kjeppen i sin hånd og sa, «Jeg kommer til å ta dem ut, la folket gå», så sier Herren, «Og hvis du ikke gjør det, vil Gud komme til å dømme deg.» Amen. Hvorfor? Var han redd? Vel, bare en pil, et spyd, eller noe annet ville ha gjort en slutt på det. Han var fryktløs. Han visste nøyaktig hvor han sto, sa, «Gud vil slå deg, farao.» Ja, sir. For Gud hadde sagt til ham, «Du vil komme til dette fjellet igjen!» Og han visste at han ville dra dit. Halleluja! Vi vet også hvor vi skal dra ved slutten av denne reisen. Gud har lovet. Det er et land hinsides floden. Vær fryktløs i ditt vitnesbyrd. Amen. Hvis det er åpenbart for deg, er du fryktløs. Du bryr deg ikke om hele verden. Hva de sier, du er fryktløs når det er åpenbart for deg. Dette er sannheten som kommer fra Gud. Da vil du være fryktløs. Hvis ikke, kan du ikke være det. David, med gjeterslinge, uttrykte for hele Israels hær den troen han hadde på deres Gud. Nå, da var Goliat på den andre siden, og han sto frem der med sin skryting. Mange ganger større enn David. Han hadde fingre som var 14 tommer lange, og han var en mammut, kjempestor kar, den filisterkjempen. Og her var David, den minste. Han var til og med for liten til å være i hæren. For mye spjæling. De kunne ikke bruke ham. Så, hans brødre var der ute i hæren. Og så, Goliat holdt på med sin skryting. Men David, husk nå, det var åpenbart for David. Han tenkte, her er den levende Guds hær som står i sitt eget land. Og der er en skrytende, uomskåret filister der ute. Vi kaller ham kreft i kveld. Vi kaller ham lammelse. Vel, David var ingen passende likemann for ham, uten noen form for våpen. Han var ikke noe tilsvarende motstykke. Den mann skuldre var kanskje 10-12 fot tvers over. Han var muligens 14-15 fot høy. Et spyd lik en vevpinne, muligens 20 fot lang, bladet på den kanskje 4 fot tvers over. Og der stod lille David med et lite stykke lær, geiteskinn eller sauerskinn, med to strenger bundet til det. Men det var åpenbart til ham. Åpenbaringen traff ham. Amen. Han sa, «Den Gud som tok meg ut av bjørnens labber, og som tok meg ut av løvens klør, hvor mye mer vil han ikke gi meg denne uomskårne filister i min hånd?» Hans brødre var langt mer i stand til å gjøre det. Saul ble laget langt over sin hær. Men, ser du, det var ikke åpenbart for dem. Amen. Der er det. De trodde det kunne bli gjort. De trodde at Gud kunne gjøre det. Men det var ikke åpenbart for dem. Men det var åpenbart for David. Nå, det er forskjellen, rett der. Hvis det absolutt er åpenbart for deg at Gud kommer til å helbrede deg, vil du bli det. Du vil bli det. Jeg bryr meg ikke om hva som er galt med deg, hvordan oddsene er. Det kan være verre enn med David og Goliat, men hvis det er åpenbart for deg, og legg merke til, da det var åpenbart, ble David fryktløs. Han sa, «I dag så skal jeg kutte av deg hodet.» Amen. Det er vår Gud. Ved nåde, i det kritiske øyeblikket da avgjørelse måtte bli tatt, den samme Gud som produserte nåden den dagen, frembrakt i hans hjerte, og slapp troen sed ned i den lille gutten som krummet ryggen av iver. Den samme Gud kan i dette avgjørende øyeblikket ta den kvinnen ut av rullestolen, den mannen, denne kvinnen her, barnet, den... Om den lille troens kjerne er åpenbart for deg, så bryr meg ikke om hvor lang tid det tar. Legg nå, merket til kjempen, på den andre siden. Trodde ikke det. De ville ikke kreftene heller. Han lo. Han sa, «Er jeg en hund? Sender du den ungen ut her for å slåss med meg?» Sa, «Jeg vil plukke deg opp på enden av mitt spyd og la fuglene ete ditt kjøtt.» Ja visst, han hadde alt på sin side. Men du ser, det rystet ikke David i det hele tatt. Hvorfor? Det var blitt åpenbart for ham. Han hadde tro på hva han gjorde. Han visste han skulle gjøre det, og han gjorde det, fordi det var åpenbart for ham, og han visste hvor han sto. Og hvis Gud bare ville tale det, rett ned i ditt hjerte i kveld, sier, du kommer ikke til å ligge i den sengen, du kommer ikke til å sitte i den stolen, du kommer til å bli frisk, da er det ingenting som kan forandre din innstilling til det. Men inntil det skjer, kan enhver forkynner i verden be. Jeg sier ikke at det ikke kan hjelpe deg, det ville det, du ville oppmuntres. Men inntil den troen, ser du, helbredelseskraften er i deg. Den kommer ikke fra noen forkynner. Den kommer til deg ved åpenbaring, ved tro. Ikke ved kraft, ikke ved makt, men med min ånd, sier Herren. Min ånd ved nåde åpenbarer dette til deg. Og der finnes ingenting som kan ta det bort. Ved tro, åpenbaring. Og så David for å bevise sine gjerninger. Nå, noen av dem sa, «Jeg vet du er uskikkelig.» Broren han sa, «Du kommer hit for å se kampen. Nå, kom deg tilbake hvor Saul er.» Han sa, «La meg snakke med Saul, generalen.» Skjønner? Og Saul sa, «Nå, sønn, jeg beundrer ditt mot. Men, du skjønner, du er ikke noe annet enn en ungdom. Og han er en kriger fra sin ungdom. Du er ikke noen passende motstander for ham.» Han svarte, «Jeg passet mine fars sauer.» Han kunne basere det på noe. Amen. Broder, og den Gud som har frelst din sjel, kan ikke han helbrede ditt legeme? Det er nøyaktig det samme åpenbart for deg. Han er din helbreder, like han var din frelser. Skjønner? Men det må bli åpenbart først. Det er forskjellen. Han hadde noe å bygge sin tro på. Sa, nå, dette har aldri hendt før, men sa den samme Gud som utfridde meg fra klørne til en løve, vil utfri meg fra den uomskårne filisteren. Hvordan vet du det, David? Jeg tror det. Hvorfor? Det har blitt åpenbart for meg. Og han sa, han visste hva han snakket om, fordi da kjempen sa, jeg skal gjøre dette fuglemat, svarte han, jeg skal kutte hodet ditt av. Det er forskjellen, ser du. Og han gjorde det. Samson ble fanget en dag, overrumplet, ute på prærien, og der kom 1000 filistere over ham. Og han så ned på bakken, og der var et muldyr som hadde dødd, og han plukket opp det gamle kjevebeinet, tørt som bare det, og slo løs på filistrene, slo dem i hodet med dette gamle, tørre kjevebeinet fra muldyret. Og så vidt jeg vet, falt ikke engang en tann ut av det. Og hjelmene til de filistrene var muligens en tomme tykke, fordi de slo hverandre med krigsklubber på den tiden, for å unngå at de ble slått i hodet. Men han tok kjevebeinet fra det muldyret og slo ned 1000 filistre, og kjevebeinet brakk ikke. Han bare fortsatte å slå dem, slik, etter hvert som de kom fram. Deretter flyktet de andre til fjellene, ser du. De kom seg vekk fra ham. Hvorfor? Han trodde det. Noen ganger, ja visst, jeg ønsker å fortelle deg noe nå. Handle uvilkårlig på den hjertebanken, på den innskytelsen, slik Josua gjorde, slik Maria Magdalena, alle dem. Akkurat det øyeblikket, når noe er åpenbart for deg, grip tak i det, hold fast ved det, følg uvilkårlig innskytelsen. Ja, det var åpenbart for ham. Han gikk for å møte disse tusener, filisterne. Nå, hva tror du de filisterne sa? Nå, se hvem som kommer der. Den lille reka, bare oppkring 4,5 fot høy. Til å begynne med 7 små krøller hengende nedover ryggen sin. Like en liten mamma-gutt, ser du. Så kommer her med et kjevbein fra et muldyr. Og se på oss, hvilken stor har vi er. Er det ikke latt? Men hva var det han gjorde? Han uttrykte overfor de filistrene hva som hadde blitt åpenbart til ham av Gud. Han grep kjevebeinet og satt i gang, fordi det var hva han hadde plassert i hans hånd. Han plasserte det i hans hånd. Det var hva han trodde han kunne gjøre det. Og ved å gjøre det således, uttrykte han overfor de filistrene hva Gud hadde lagt ned I hans hjerte å gjøre. Johannes døperen uttrykte sin tro ved sine gjerninger, og da han sa, det står en iblant dere nå. Bare tenk på det. Johannes, jeg har skriftstedet, Johannes 1, 26. Ser dere? Han sa, de sa, du sier at Messias kommer. Hva? Sa han, hva I vei med deg, menneske? Vi har sett etter ham I 4000 år. Han sa, han står rett iblant dere nå. Halleluja! Det gjør han også I kveld. Han uttrykket sin tro ved sin åpenbaring, fordi det var åpenbart for ham at han visste han ville døpe Messias. Han var en mann, 30 år gammel. Han visste at han måtte være der et eller annet sted. Han hadde aldri visst hvem han var, og der sto han midt iblant dem. Han sa, det en som står midt iblant dere nå, han som dere ikke kjenner, og som jeg ikke verdig til å løsne skoregnene på, men han vil døpe dere med den hellige ånd, og han midt iblant dere nå. Han uttrykte dem, sin tro, fordi han visste at han I løpet av sin levetid skulle se og døpe Guds Messias. Så, du skjønner at folk kunne se uttrykksfullheten han hadde, måten han forkynte på og måten han oppførte seg på, tilkjennega at han hadde en sann åpenbaring fra Gud. Nå, for å bevise at den var sann, ut av mengden kom Messias vandrende, akkurat som en helt vanlig ung mann, vandrende ned der, kledd som andre menn. Johannes sa, se der Guds lam som tar bort verdens synd. Hvordan kjenner du ham? Han svarte, han som kom til meg I ødemarken, på han som du ser ånden komme ned på, det den ene som skal døpe med den hellige ånd. Se, han kjente ham fordi det var forventet å være et tegn på den tiden. Får du tak I det? Johannes visste omtrent tiden, fordi han var en profet. Det var åpenbart for ham at han ville komme omtrent på den tiden. Han ville se tegn. Og da han hadde sett dette tegnet, sa han, han står iblant dere. Han visste at det var der. Jeg ser at tegnet for endetiden her. Jeg ser at tingene som lovet for dette endetidens budskap skjer, brettes ut nøyaktig, slik skriften sier. Og jeg vet at tiden for hånden. Jeg sier det uten å nøle. Jeg tror det rett for hånden, for jeg ser tegnene som han sa ville skje rett før den tiden. Det klart til å skje nå. Johannes uttrykte sin tro på hva Gud hadde åpenbart for ham. Derfor gjerninger troens vitnesbyrd. Når de ser at du oppfører deg som om du helbredet, så vil de vite at du har fått tro for at du helbredet. Hva forteller vitnesbyrdet? Det forteller dette. Jeg har det nå. Fordi jeg har mottatt Guds løfte. Det arbeider nå I meg. Jeg klargjort for at det kan skje. Ser du, det hva dine gjerninger uttrykker. Vel, ja visst, her for en stund siden rett før etter min siste tur til Afrika. Jeg akkurat vært over der denne våren, men turen før det. Der var et lite barn som hadde klumpfot og en legg som var kortere enn den andre. De hadde aldri hatt sko I livet sitt før. Og det var den verst tenkelige deformert. Og jeg ba for den babyen den kvelden, og de hadde passet på og sett de tingene gjort. De ba for babyen, og den neste morgen dro jeg ned og gikk forbi en skoforretning. Og jeg gikk inn der, og der var mannen og kjøpte et par sko som babyen skulle bruke. Han trodde det. Lik den mannen over her, som trodde at Gud ville gi ham babyen. Ja visst, han trodde det skulle skje. Gjorde klart for det. Jeg gjør I stand. Skjønt ikke noe fysisk resultat synes enda. Gjorde det ingen forskjell. Han trodde det slik som Abraham. Nevnte det som ikke var til, som om det var til. Der. Derfor, hvis ditt intellekt forteller deg, og her brodden nå. Hvis ditt intellekt forteller deg at dette sannheten, Gud helbreder en av sykdom, da kan ditt sinn vitne om at det sannheten. Men hvis det ikke er en grobunn i ditt hjerte, tro og fall i til å uttrykke det, vil det ikke skje. Nei, vi, uansett hvor mye dette utvortes menneske kan resonere det med skriften og si det er riktig, vil det fremdeles ikke virke rett. Hvor mange mottar lydbåndene? Fikk dere talen min for ikke så lenge siden? De salvede i den siste tid? Tror dere det? Se, det ble sagt, der vil bli antikrister. Antikrister vil nesten forføre selv de utvalgte, hvis mulig. Kan de det også? De kan ikke, fordi det er umulig. De er utvalgt. Skjønner? Ja vel. Men han sa, de salvede, ser du. Kristus betyr salvet. Men disse var imot. De var salvet, men anti, imot Kristus i sin lære. Nå, de kunne gjøre hva som helst som de andre kunne gjøre. Husk nå, du er i en tredelt sirkel, men du er en person, lik Faderen, Sønnen og Hellig Ånd. Tredelt sirkel, men en person. Tre egenskaper av den samme Gud. Farskap, tre tjenester som farskap, sønnskap og Hellig Ånd. Og du er kropp, ånd og sjel. Nå, den utvendige kroppen har fem innganger til seg for å kontakte ditt jordiske hjem. Se, smake, føle, lukte og høre. Innsiden, som er en ånd, har fem sanser, bevissthet og kjærlighet og så videre. Men på innsiden av den, sjelen, har én ting. Det er der du lever. Om den kan komme her ute og salve deg og gjøre spesielle ting, og du gjør det, men det betyr ikke at du er frelst. Tenk på det. Kaifas profeterte. Judas kastet ut djevler. Skjønner? Ånden salvet ham. Dette regnet faller på den rettferdige og den urettferdige. Ugresset kan glede seg med veten. Men det er kjernen det kommer an på. Der er hvor dere intellektuelle kan akseptere det. Sier, å ja, visst, det ser bra ut, jeg tror det. Det vil fortsatt ikke virke. Nei, sir. Og ånden kan til og med vitne om det. Og fortsatt er det ikke slik. Fordi hvis sjelen ikke har kommet fra Gud, kan den lage all slags etterligning her ute, men den kan ikke være ekte. Du kan opptre som om du er helbredet. Du kan opptre som om du har fått det. Du kan opptre som om du har mottatt det. Kristne kan opptre som om de er kristne, og opptre og være virkelig flinke til det. Men det betyr ikke at de er frelst. Ser du? De er nøyaktig rett. Ånden kan være der. Den virkelige, ekte ånd. Den hellige ånd kan salve deg. Det betyr fortsatt ikke at du er frelst. Det er sjelen på innsiden som aldri dør. Den har evig liv. Den hadde alltid evig liv. Skjønner? Den kom fra Gud. Den går til Gud. Det er sjelen. Nå, legg merke til dette. Det må være slik. Fem. T-R-O-E-N. Utvendig. Ånd. J-E-S-U-S. På innsiden. D-U. Skjønner? Det er hvordan jeg kan stå her og se på dere. Jeg kjenner ikke noen av dere. Ånden kan salve meg. Fortsatt kjenner jeg ikke noen av dere. Men når det på innsiden av innsiden bryter frem, da er det Gud. Det er hvor utsiden kan resonere. Ta en mann, sier, vel, du vet jeg vet at jeg ikke burde drive hor, men du vet at ånden forteller meg at jeg ikke skulle drive hor. Men, du skjønner, langt der nede er fortsatt den tingen der. Se, det styrer i vei, og pass på det. Men, når det er dirigert fra innsiden, kaster det ut alt annet. Det er veiviseren, det er kontrolltårnet. Innsiden av innsiden. Sjelen kontrollerer ånden. Ånden kontrollerer legeme. Så en utvendig hvitvask forandrer ikke saken. De religiøse menneskene den gang, som Paulus kalte hvitkalkede vegger, og så videre. De var utvendig, akkurat som en troende, og de hadde profetier iblant seg, og alt annet, unntatt innsiden av innsiden. Sjelen som tviler. Det er grunnen til at jeg sier at folk kan hoppe opp og ned og tale i tunge, folk kan rope, legge hendene på de syke og helbrede de syke og så videre ved tro. Alle disse tingene ved ånden. Fortsatt gå fortapt. De salvede. Legg merke til at Jesus sa, bare tro, for alle ting er mulig for den som tror. Tro og gjerninger er mann og hustru. De arbeider sammen. Ektemannen arbeider med hustruen, hustruen med mannen. De identifiserer hverandre. Like mann som sier at han gift og likevel ikke kan frembringe og vise at han har en hustru. Da vil du tvile på hans påstand. Skjønner? En mann sier, jeg gift. Hvor din hustru? Åh, jeg vet ikke noe om det. Skjønner, skjønner. Vil det være vanskelig for meg å tro ham? Jeg sier, vel, hvor din hustru? Vel, jeg vet ikke. Jeg kommer ikke til å tro det. Så, du sier, hvis du har hva du sier at du har, jeg har tro. Hvordan skal du vise meg at du har tro? Ved dine gjerninger. Skjønner? Jeg gift. Hvordan kan jeg vite at du gift? Dette min hustru. Skjønner? Der har du det. Jeg gift. Dette min ekte mann. Jeg helbredet. Hvordan vet du det? Mine gjerninger viser min tro. Skjønner? Skjønner? Nå, hva det du snakker om? Din tro hva Gud ser i deg. Din gjerninger hva andre mennesker ser i deg. Det forskjell mellom Jakob og Paulus her, hvor de forklarer om Abraham. De motsa aldri hverandre. De var begge det samme. Gift. Slik det med tro som ikke frembringer gjerninger. En hver har rett til å tvile på ditt vitnesbyrd. Kan du nå høre det, før vi starter bønnekøen? Hvis din tro ikke produserer gjerninger sammen med den, kan du ikke få noen til å tro at du helbredet? Sier, vel, jeg vet ikke. Skjønner? Vel, ja visst, jeg har fått all verdens tro. Du har ikke. For hvis du har fått tro, ville gjerningen vært gift med troen. De mann og kone. Den ene identifiserer den andre. La oss tenke på Abraham. Bare noen få minutter. Abraham fikk den hellige unionen fullstendig. Se, han fikk hele tingen i fellesskap. Han kalte de tingene som i motsetning til hans tro, som om de ikke fantes, og handlet på samme prinsipp. Jeg kan tenke meg at etter omkring 20 år kom noen og sa, far til nasjoner? Abraham, du sa at navnet ditt var Abraham, som betyr nasjoners far. Hvor mange barn har du akkurat nå, Abraham? Skjønner? Det rokket han ikke på noen måte. Bibelen sier, han tvilte ikke i vantro på Guds ord. Han satt i gang og gjorde det klart, lagde alle babysokkene og ferdig med alle merkene på, og alt sammen. Han skulle få en baby, det var alt. Til og med Sara sa, vet du hva som kommer til å skje? Du vil få den babyen, men jeg sier deg, måten vi skal gjøre det på. Hagar nå min tjenestepike, jeg vil gi henne til deg, fordi polygami var legalt en gang, og hun vil få babyen, og jeg vil ta babyen til meg. Men Abraham trodde ikke det. Nei, han kunne ikke det. Men Sara var inspirert til å gjøre det. Så Gud sa til Abraham, sett i gang og lytt til henne. Men han sa, likevel ikke dette hva jeg lovet deg. Dette ikke måten jeg lovte det. Følg med nå. Han kalte til alt i motsetning til. Og hans legeme som da var utlevd, og Saras morsliv, det samme. Nå, han var en gammel mann. 100 år gammel. Sara var 90 år gammel. Merk deg nå, Saras utdødde morsliv, eller hans utlevde legeme, ble aldri tatt med i vurderingen. Lytt til dette. For dette var ikke ved loven, ved løftet om å bli arving til verden, bli til Abraham, eller til ætten hans, men ved troens rettferdighet. For hvis det var ved loven, var arvinger ved loven, troen blitt ugyldig, og løftet har ingen effekt. For loven fremkaller vrede, og hvor det ikke noen lov, det heller ingen overtredelse. Lytt til dette nå, som mot håp. Mot håp. Alt håp var ute. Hver gang jeg føler meg litt nedtrykt. Her kapitlet jeg går til, Romerne 4. Skjønner? Slik det så skrevet, jeg har gjort deg til far for nasjoner og for Gud, Ham som han trodde på, den Gud som gjør de døde levende, og kaller på de tingene som ikke til, som om de var til. Gud sa så, skjønner? Som mot håp, trodde med håp, for at han skulle bli far til nasjoner, etter det som var sagt, slik skal dine ett bli. Litt nå, til det 19. verset. Og ble ikke svak i troen, og han var ikke opptatt av sitt legeme som allerede var utlevd siden han snart var 100 år. Heller ikke Saras døde morsliv. Han tvilte ikke vantro på Guds løfte, men ble styrket, gav Gud ære. I en alder av 100 år. Se, hans kropp var nå utlevd, hans manndom. og Saras døde mors liv. Han var, det ble ikke engang tatt i betraktning. Da det ble åpenbart for ham, den sengen blir ikke tatt i betraktning. Du har en lammelse eller hva du har. Det kommer ikke i betraktning. Rullestolen blir ikke tatt hensyn til. For den lille gutten er kanskje lammet. Hva enn det er, jeg vet ikke. Det blir ikke tatt hensyn til. Ikke engang tenkt på det. Men doktoren sa, han ville aldri bli kvitt dette. Doktoren sa, hun vil aldri komme. Det blir ikke engang tatt i betraktning. Vel, se, jeg er en gammel person. Jeg er middelaldrende. Det blir ikke engang tenkt på. Og vi er Abrahams barn. Halleluja. Ikke som Isak var, men hans kongelige ett gjennom Jesus Kristus. Ved den troen han hadde. Abrahams ett kommer fram i de siste dager for å skinne lik stjernene. Abrahams barn betraktet ikke engang sitt eget nå utlevde legeme. Ble ikke engang tenkt på. Det ble ikke engang til spørsmål om Gud kunne gjøre det eller ikke. Gud sa han skulle gjøre det. Hvordan? Det ble åpenbart for ham. Er det riktig? Når det er åpenbart for deg, når det virkelig, no, du kan ikke få det til å skje, det må bli åpenbart for deg. Da tar du ikke engang hensyn til noe annet. Hvor umulig det er. Ikke engang tenk på hva doktoren sier. Du tenker ikke på hva mamma sier, hva pappa sier, hva predikanten sier, hva andre sier. Du bare tar hensyn til hva Gud har sagt. Han tenkte ikke på sitt eget nå utlevde legeme, heller ikke på Saras døde mors liv. Det ble ikke engang tatt i betraktning. Du, det bare ryster meg. Utlevd legeme og Saras døde mors liv ble ikke engang tatt i betraktning. Ingen omstendigheter vil bli tatt hensyn til når troen finner sin grobunn. Når en sædspire fra en mann finner egget i kvinnen, og begge to er forplantningsdyktige, vil noe skje. Halleluja! Doktoren kan si, du kommer ikke til å få en baby. Jeg kan bevise at dine gener er døde i kroppen din, og hennes egg vil aldri kunne befruktes. Men la det fruktbare egget, la den sædspiren bukte seg fram til egget en gang. Se hva som skjer. Den lille gutten eller den lille jenta kommer på scenen. Hvorfor? Troen har funnet sin grobunn. Gjerningen kommer i arbeid. Celle på celle. Og her kommer den lille fyren. Amen. Gud, ha nåde med oss. Å Gud, hvis vi var robuste kristne, slik vi skulle være, hvis vi var menn og kvinner som kunne ta Gud på hans ord. Du kan ikke gjøre det før det er åpenbart for deg. Jeg må skynde meg. Legg merke til, Guds hellige tro ble forent med hans profets hellige gjerninger. Husk, Guds hellige tro ble åpenbart for Abraham. Han mottok det, og derfra startet han med sine hellige gjerninger ved å tro. Løftet sæd hadde et sted å vokse. Hva om han hadde sagt, Abraham? Vel, du vet, Sara, når alt kommer til alt, det har gått 25 år siden Gud ga det løftet. Hva om noe hadde hendt? Ser du? Men det gjorde ikke det. Gud visste at det ikke ville. Hva om jomfru Maria hadde sagt? Vel, nå, vent et øyeblikk. En jomfru unnfanget. Vel, de vil kaste meg ut av min menighet hvis jeg går og sier en slik ting som det. Nå, hun ville ha tenkt de tankene hvis det ikke hadde vært for den forberedte grobunnen. Da den profeten sa, en jomfru skal unnfange, så var det avgjort. Skjønner? Disse tegn skal følge den som tror. Hvis en beredt grunn ligger der når det ordet faller, får det gripe tak. Det finnes ingenting som kan stoppe det. Nå, raskt, mens vi avslutter. Se, sæden hadde en plass til å skjule seg. Gud visste det, ellers ville han aldri ha gitt det løftet til Abraham. Lytt nå, virkelig nøye nå. Gud visste hvor det løftet var på vei. Han kalte ikke Abraham før han var 75 år gammel, men han var hans forutbestemte tjener fra begynnelsen av. Likledes ved Sara. Legg merke til, husk, han hadde ingen bibel å lese fra. Han hadde det ikke så lett som vi har det i dag, med å lese hans ord og se andre som har fått det. Husk, han hadde det kun ved åpenbaring, og det er den ekte tingen. Samme var det med Josef i første Mosebok. Der fantes ingen bibel. Husk, Moses skrev første Mosebok, andre Mosebok, tredje Mosebok og fjerde Mosebok. Ingen av de karakterene der hadde noen bibel å lese av før etter Moses. Stemmer det? De hadde ingen bibel slik vi har, og hjelpe oss fremover i vår forkløprede tilstand. De var robuste menn som var åpenbart til dem av Gud, og der sto de fast. Ingenting beveget dem. Nå, tror du at de fortsatt kan ha den robuste troen? Hvis de er åpenbart til deg. Unnskyld uttrykket, eller vitnesbyrdet denne gang, bare før vi avslutter. Jeg husker at her oppe i Twin City, jeg tror det var Brother Brown, og dem var sammen med meg, og jeg tok Josefs liv i Bibelen. Og jeg leste Bibelen at det var en mann som ingenting kunne holdes opp imot. Abraham, Isak, Jakob og alle de andre hadde noe imot seg, men ikke Josef. Hvilken mann? En fullkommen mann. Et fullkomment bilde på Kristus. Da jeg leste det, begynte jeg bare å gråte en dag på mitt lille gamle hotellrom. Og jeg gikk bort til klesskapet hvor jeg hadde mine klær hengende, lukket igjen døren, og jeg sa, Gud, jeg ønsker å takke deg for en mann som Josef, en mann som en gang levde på jorden, en mann i kjøtt, slik som jeg er, en mann som kunne tro deg og ta ditt ord. Han ble hatet av sine brødre. Han kunne ikke noe for at han var åndelig. Han så en visjon, han kunne tolke drømmer. Alle de andre hatet ham for det. Han kunne ikke noe for det. Det var slik han var. Se, det var bare ikke for de andre. De burde ha elsket ham, men i stedet for det, da han fortalte dem noen ganger ting som gikk imot dem, åh, sa de, her kommer den drømmeren, skjønner, og de hatet ham uten grunn. Jeg sa, hvorfor gjorde de det? Og likevel lot denne mannen seg ikke rokke, han sto fast, skjønner. Jeg sa, takk, Herre, å Gud, takk deg for en slik mann. Og rett der åpenbart den hellige ånd seg til meg og sa, du vil få en sønn, og du skal gi ham navnet Josef. Jeg reiste meg opp der og takket Herren. Becky, som sitter bak der, hadde akkurat blitt født omtrent et, hun var omtrent et år gammel. Hun var et keisersnitt barn. Jeg har fulgt min hustrus familie og ble født med keisersnitt, fordi de løsner ikke ut slik en kvinne skulle det. Beina er solide som hos en mann, og hun måtte bli snittet fra sin mor. Og doktoren sa til meg, han sa, Broder Branham, få aldri flere barn med den kvinnen, sa, hennes livmor er så tynn som en ballong. Han sa, det er bedre at du lar meg slå en knute på de eggstokkene. Jeg sa, nei, jeg vil ikke, ikke tenk på noe slik, doktor. Han sa, vel, du kommer til, hun burde ikke få et barn til, sa, du kommer til å ødelegge henne, sa, hun vil dø, sa, vi har hatt en forferdelig tørn her, sa du, hun klarte det bare så vidt. Og så sa Herren til meg at jeg skulle få en sønn, og hans navn skulle være Josef. Jeg ble ikke redd angående det. Alle, mange av dere husker det. Jeg gikk ut og annonserte det. Jeg kommer til å få et barn, hans navn kommer til å være Josef. Hvor mange husker det? Ja, visst. Alle steder, over hele landet, overalt, fortalte jeg folk, kommer til å få en baby, hans navn kommer til å være Josef. Nøyaktig det samme skjedde med den lille gutten som ble reist opp fra de døde i Finland. Broder Jack var til stede da det hendte. Jeg fortalte dere 2 eller 3 år før det skjedde. Der ville være en liten gutt, hvordan han ville være kledd, hvor han ville ligge. Gud sa det! Hvordan kommer det til å skje? Jeg vet ikke, men det ble åpenbart for meg at det kom til å skje. Det ble åpenbart for meg. Jeg skulle dra til Arizona, og der skulle jeg møte 7 engler. Og de ville fortelle meg om et budskap jeg skulle forkynne. Og det var de 7 seil. Det hendte. Hvor mange husker at jeg sa det? Lydbånd og tingene ville snakkes med det. Og det skjedde. Magasiner og alt mulig. Annet tok bildet av det. Det lyset der i luften. De kan enda ikke forstå det. Der var det. Jeg husker jeg ringte Broder Jack og spurte han om det. Kristus som sto der, og Broder Jack sa, det er hans herliggjorte tilstand. Skjønner? Jeg elsker Broder Jack. Han er en av de beste teologene jeg kjenner til, men jeg kunne ikke bare få det til å stemme helt. Jeg sto der og sa, Herre, hvordan er dette? Ung mann her? Jeg sa, med hår lik ull. Og han sa, han har parrykk. Merkte jeg i boken til og med før det hendte, sa jeg det. Og den dagen da det skjedde, gikk det opp. Og om du vender det bildet sidelengs, hvis du har fått Look-magasin eller Life-magasin, vend det sidelengs. Der er han, helt fullkommen lik Hoffmanns Kristi hode, som ser ned hvor jeg sto. Det er der i magasinet. Hvor mange har noen ganger sett det? Selv sagt, dere har alle sett. Der, ser rett tilbake, beviser nøyaktig at åpenbaringen var korrekt. Hvorfor med parrykk? Jo, de gamle engelske dommerne, de jødiske dommerne, pleide å bære en parrykk. De gjør det fremdeles i England. Da er han den høyeste autoritet. Han bærer en parrykk. Og det viste ham stående der med parikk av englevinger. Han alfa og omega. Han den høyeste dommer, og ingen annen enn ham. Han ser ut som alfa og omega. Og der var han, en ung mann, ikke mer enn 30 år gammel, som bærer en hvit parikk, viser at han var den høyeste. Gud, Faderen har overgitt hele dommen i sønnens hender. Halleluja! Åpenbaringen aldri feil. Tal det likevel, uansett hvordan det lyder. Det passer helt med ordet. Husk nå, 4 år senere, min hustru. Vi visste at vi skulle få en baby. En hver sa, er dette Josef som kommer? Jeg sa, jeg antar at det er. Jeg vet ikke, men jeg kommer til å få Josef. Da den ble født, var det Sara. En mann ringte da til meg og lo meg midt i opp i ansiktet og sa, si meg, vet du hva? Du mente Josefine. Den mannen døde. Mannen døde. Jeg svarte, «Sir, jeg sa Gud fortalte meg at jeg kommer til å få en sønn, og at jeg skulle gi ham navnet Josef.» Det var 3 mennesker som forlot et visst kirkesamfunn og kom til vår kirke, og hørte meg si det. Da Sara ble født, sa de, «Han en falsk profet.» Jeg sa, «Vent et øyeblikk, damer. Jeg har aldri sagt når. Heller ikke Gud sa når. Han fortalte meg at jeg kommer til å få en. Han skulle...» Ble sagt til Abraham at de kom til å få Isak, men Ismael ble født i mellomtiden. Men det tok ikke det vekk. Jeg sa, Gud sa jeg skal få denne gutten, og han skal kalle hans navn Josef. Doktoren sa, da han kom opp, han sa, pastor, jeg vil knyte de eggstokkene nå. Sa jeg. Jeg sa, ikke gjør det. Jeg sa, han sa vel, du kan kanskje bli gift igjen og fortsatt få gutten. Jeg sa, jeg kommer til å få ham med henne. Gud sa det. Jeg kunne ikke lese det i Bibelen, men det var skrevet på mitt hjerte, ved åpenbaring, ved tro. Gud sa det. Ønsker ikke å tvile på Guds løfte ved vantro. Noen av dem sa, du mente Josefine. Jeg sa, jeg mente Josef. Doktoren sa, hun kan ikke få flere babyer. Jeg sa, hun vil få en baby til. 4 år passerte, til slutt skulle hun bli mor igjen. Så skrev en kvinne. En falsk profeti ble sendt utover hele landet. Disse ordene som sa, i løpet av denne tiden kommer med deg nå til å dø, fordi jeg ble sendt for å lede bil. Og det lød videre, han vil ikke lytte til meg fordi jeg en kvinne, og Gud kommer nå til å hevne seg på ham ved å drepe hans hustru. Jeg sa, Gud sendte Jesus Kristus til å lede meg, skjønner? Og jeg sa, jeg ledet av ånden. Stakkars lille Meda, vi hadde en sykepleier som var blitt helbredet der på møtene. Dere kjenner alle, fru Morgan, var en av Moyos sykepleiere. Og tok de verste tilfellene. Vel, hun står oppført i papirene som død av kreft for omtrent 20 år siden. Sarkomkreft står de papirene på Baptisthospitalet i Louisville. Hun jobber som sykepleier på hospitalet i Jeffersonville nå. Hun har vært der alle disse årene fordi Gud sa at hun skulle leve. Og så Meda elsket henne, og hun sa, «Jeg ønsker at Maggie skal være hos meg, Bill. Jeg føler ikke for å dra til hospitalet.» Jeg sa, «Ikke gjør, vi elsker Maggie, men Maggie ikke vår Gud. Maggie vår søster.» Og jeg dro av sted opp til Green's Mill. Hun fikk meg helt oppskakket. Jeg elsker henne selvfølgelig. Jeg dro opp til Green's Mill, og hun sa, «Bill, tror du at jeg kommer til å dø?» Og jeg sa, «Jeg vet ikke, men babyen kommer til å bli født uansett. Du kommer til å få Josef.» Hun sa, «Er dette ham?» Jeg sa, «Jeg vet ikke, kjære, jeg kan ikke svare på det, men Gud sa at han kommer til å få Josef, og vi kommer til å få Josef! Jeg bryr meg ikke om hva som blir sagt! Vi kommer til å få Josef! For den samme Gud som har fortalt meg alle disse åpenbaringene, fortalte meg det! Han har aldri feilet på noe annet, og han vil ikke feile på det!» Jeg reiste opp til møllen for å be, og jeg startet der. Der sto det lyset og hang mellom 2 trær, sa, «Dra tilbake til din, der til boken.» Jeg gikk tilbake til Bibelen, som lå i bilen min, og da jeg gjorde det, hadde vind blåst den i den over til hvor Nathan satt, og David sa, «Gå og fortell min tjener David, jeg tok han fra søverfjøset, fra å fore hans fars få søver, og jeg ga ham et stort navn, lik den største mann.» Ikke alle de største navn, men akkurat som store menn gjorde ham han aldri til en Billy Graham, men en ga ham et navn, vet du. Sa, jeg har gjort det, men, sa, jeg kan ikke la ham bygge tempelet, men hans sønn. Og akkurat så snart som det sa, hans sønner. Åh, du store, der var det. Jeg sa, Josef, Det stemmer. Rett ned til huset dro jeg, og der var den lille skapningen. Så stor hun. Hun kunne knapt gå. Skikkelig stor. Der hun vandret ute på marken. Jeg løp og kastet mine armer rundt henne, og jeg sa, kjære, Josef kommer. Josef er underveis. Enhver vet at ved keisersnitt kan du ikke føde babyen. Den natten ble babyen født. Vannet gikk og alt annet. Neste morgen klokka 7 reiste jeg bort til hospitalet. Doktoren sa, å, nåde, du godeste. Jeg kysset henne farvel. Og sa, kjære, det vil ikke ta lang tid før Josef vil være her. Hun gikk rett opp trappen, slik til operasjonsbordet. Etter få minutter kom sykepleieren ned, sa, pastor Branham. Jeg sa, ja, frue. Hun sa, du har fått en fin gutt på 7 bunn. Jeg sa, Josef, sønn, velkommen. Ja, sør, hva? Hvorfor? Hva er det? Det var ikke skrevet i Bibelen at det skulle skje, men den samme Bibelens Gud som åpenbarte det for Abraham. Vi tenkte ikke på hennes døde livmor, at det var umulig at det kunne skje slik. Du tviler ikke på Guds løfte ved vantro, men du gir lovprisning til Gud, vet at det kommer til å skje. Jeg bryr meg ikke om hva doktoren sier, alt annet vil komme på alle slags måter, men ikke tro det du. Det er djevelens løgn. Ja, sir, sannelig. Tro setter i gang sammen med gjerninger og skaper løftet. La oss skynde oss. Helt nøyaktig som det står, skjøgen Rahab, sier Jakob, ble rettferdiggjort ved gjerninger. Men hvorledes hennes tro? Hun sa, jeg hører at Gud er med dere. Hun ønsket ikke å se hvordan Josva hadde håret sitt, eller hvordan han var kledd. Hun sa, jeg forstår at Gud er med dere. Det var alt som trengtes. Hun var klar. Akkurat som sanne visjon i dag. Jeg avslutter om et øyeblikk. Sanne visjoner fra Gud i dag, det er løftets ordet for dagen. Sier, disse visjonene, broder Branham, hvor får du den fra? Folk tror feil angående det. Sier ikke apostelens gjerninger 2.17, det skal skje de siste dager at deres unge menn skal se visjoner, deres gamle menn skal drømme drømmer. Stemmer ikke det? Det er hva Bibelen sier. Ja vel, hvis det er slik nå, se også i Malakias 4. kapittel og finn ut om det ikke er lovet for i dag. Hvordan kan du ha tro i det? Bibelen sier det. Du kan nå ta Lukas 17.30 og lese det. Jesus sier, som det var i Sodomas dager, slik skal det være ved menneskesønns komme. Akkurat som det var med Sodoma. Nå, se på verdenssituasjonen i dag. Sodomitter, se på Billy Graham og Oral Roberts, de to vitnene, som er der nede og vitner for de denominelle kirkesamfunnene. Den ene til metodisten, baptisten og presbyterianerne, den andre til pinsevennene. Den ene og den andre. Men husk, Abraham var ikke i Sodoma. Han var allerede kalt ut. Og der var en som var med ham og snakket med ham. Og den ene som oppholdt seg der snakket med ham, viste ham et tegn med sin ryggvend. Sa han at Sara kommer til å få den babyen som han hadde ventet på. Amen. Med ryggen sin vendt. Og han kalte det Gud Elohim. Nå, det får det til å skje i dag, fordi vi har tro, og jeg vet at dette er av Gud, fordi dette og andre skriftsteder peker på denne tiden. Åpenbaringen 10 sier at i tiden for den syvende engels budskap, når han begynner å la sitt budskap lyde ut, ikke et helbredelsesmøte, men budskapet som følger helbredelsesmøtet. Jesus gikk ut og forkynte. Han sa, han helbredet de syke og alle ting. Å, den unge rabbin, profeten, han er en stor kar. Vi ønsker ham i vår kirke. Men en dag sto han fram og sa, jeg og min fader er ett. Å, du store, de ønsket ham ikke lenger da. Ja. Å, uten at dere spiser menneskesønns kjøtt og drikker hans blod, han forklarte det ikke. Sa, uten at dere spiser menneskesønns kjøtt og drikker hans blod, har dere ikke noe liv i dere. Vel, jeg forestiller meg at noen doktor og sykepleiere sa, denne fyren er en vampyr som prøver å få oss til å drikke blodet sitt. Ser du, de forstod det ikke, han visste det. Men de disiplene, de kunne kanskje ikke være i stand til å forklare det, men de satt der og trodde det likevel. Amen, for det var åpenbart for dem. Ja, sir, de visste det. Skriften hadde erklært det. Det kunne således bli spurt meg om dette. Du kunne kanskje si, hvorfor har du tro til å stole på disse visjonene, siden det er så mange falske etterlignere som går ut? Jeg kommer til å tale litt bestemt, nå bare for et øyeblikk. Når så mange falske etterlignere er rundt om, husk min broder, de er også talt om at de skulle være her på samme tid. Det er nøyaktig. Slik som det var på Moses tid. Moses gikk ned og utførte Guds gjerninger fremfor folket, og der sto Jambres og Jannes. Men hvem var først ute med å gjøre det? Så disse andre var etterlignere, fordi der måtte først være et original som de kunne etterligne. Hvis de hadde vært originalen. Nei, vi er ikke fortapte. Vi vet hvor vi står. Skjønner? Ser du? Ved skriften og ved Guds oppenbaring. Det grunnen til at dere fortsatt står. Vel, denne mannen, han ser visjoner og så videre. Han gjør dette og løper rundt med denne mannens hustru. Han tror på tre guder og alle disse tingene. Det ryster ikke det på noen måte. Og her en ting de ikke kan etterligne. Ordet. Legg merke til dette. De kan ha alle disse tingene. De kan tale i tunger. De kan rope, danse i ånden, og fortsatt være djevler. Det stemmer. Det riktig. Men dette ordet bedømmer dem. Skjønner? Det helt riktig. Dette hvor det kommer. Som Moses og Jambres. Og husk han sa, som Jambres og Jannes sto Moses imot, vil disse etterlignerne stå frem på jorden i de siste dager igjen. Sa han det? Vel, vi fikk dem. Men det rystet ikke Moses. Når Moses snudde seg rundt og gjorde et mirakel i Herrens navn, stod de etterlignende her og gjorde den samme tingen. Det stoppet ham ikke, og sa, vel, jeg antar det er best jeg slutter å forlate feltet. Han sto fast der. Hvorfor? Det var åpenbart for ham. Halleluja. Han visste ved Guds ord. Han visste at ordet til slutt ville hamle opp med dem. Han visste at der ville komme en tid da ordet ville manifestere seg selv, og de kunne ikke komme noe lenger. Så har jeg visst dette, alle disse årene, ser du. Det riktig, at den tiden ville komme. Et hvert mirakel som Gud sender, et ekte mirakel, er der alltid en forandring i hele systemet. Hvis Gud sendte noe til menigheten, og det gamle systemet ikke ble forandret, sendte han det forgjeves. Når et budskap går ut med tegn og under, er det et budskap som følger det. Da Jesus gikk ut og helbredet det syke, så fulgte hans budskap. Jeg og min fader er en. Jeg er han. Skjønner? Se, de trodde ikke det. De trodde hans mirakel. Sa, hvis dere ikke kan tro meg, tro det i miraklene, for de vitner for dere om hvem jeg er. Du store glory! Hvem var først? Moses! Så etterlignet de ham. Men de store sannheter forblir de samme om rett og galt. De kan ikke akseptere budskapet. De kan ikke akseptere det ubesmittede budskapet fra Guds ord. Jeg bryr meg ikke noe om Judas kunne ha gjort alle slags tegn og undre. Men da han kom for å motta den hellige ånd på pinsefestens dag, viste han sine farger. Den djevelen kan komme så langt som til å etterligne rett den riktige tingen, hva dette ordet angår, men han kan ikke ta hele ordet. Han kan bringe det helt opp, så langt som til ett ord, lik Eva gjorde det. Djevelen gjorde det med Eva, men han kan ikke krysse alt, fordi det eneste av alt er Kristi legeme. Ser du ordet nå? Heller ikke kunne, de kunne ikke, kan ikke ta budskapet nå. Heller ikke kunne Jambres og Jannes ta Moses sitt budskap. De kunne ikke gjøre det. Deres etterligninger ble gjort kjent, fordi de kunne ikke være i stand til å følge Guds stadfestet ord ved hans salvede profet. Skjønner? De kunne ikke følge med Israels ut. Hvorfor? De var denominelle egyptiske babyer. De kunne ikke følge det ordet. Hvis de gjorde, måtte de forlate Egypt, Nilen, alt som var godt for dem, og de kunne ikke gjøre det. Selv om de kunne etterligne gjerningene og gjøre hva Moses gjorde, men deres dårskap ble manifestert da tiden kom for å reise. Da øste Gud det virkelig ut på dem. Det samme nå. De kan kanskje gjøre alle slags falske etterligninger og ting. Det gjør ikke noe annet enn bare å forsterke den riktige tingen, og ethvert troende barn vet at det er sannheten. Her ser du det klart, så gjerningene av deres dårskaps etterligninger. Hvis dine gjerninger er det sanne ordet og stadfestet av det, ved din tro vil det manifesteres som et Guds løfte i sitt opprinnelige skrevne ord. Jesus sa, hvis jeg ikke gjør gjerningene, lytt nøye, hvis jeg ikke gjør gjerningene, la meg legge til det. Det vil si, hvis jeg ikke gjør det skriften forteller dere at jeg skal gjøre, så gjør det i min tid, når jeg kommer, hva Messias var antatt å gjøre når han kommer. Hvis de tingene som jeg gjør, hvis ikke Gud stadfester det ordet som han sa ville skje, hvis mitt liv ikke får det ordet til å leve nøyaktig slik det sa, det ville gjøre. Ikke gå glipp av dette.
Jesus saying, you know what the Messiah is supposed to do.
Jesus sier, dere vet hva Messias skal gjøre, så hvis det ordet som skrevet, og det så ikke manifesterer seg selv gjennom meg, så jeg ikke han. Amen. Da den dagen jeg snakker om feil, hva Johannes sa om meg, var usant. Og da, hvis jeg ikke var den Messias, hvis de gjerningene som Messias var antatt skulle gjøre, han skal være, Herre deres Gud skal reise opp en profet lik meg, og dere har ikke sett en profet på hundrevis av år. Og hvis de gjerningene som jeg gjør, som Gud lovet, hvis de ikke blir manifestert i mitt nåværende liv, så jeg ikke ham. Men hvis det lovede ord for denne tiden blir manifestert i meg, så jeg ham, og løftet kommet til dere. Du store, kan ikke si at det kan bli tydeliggjort noe bedre, hvis løftet ikke... Så hvis løftet for den dagen manifestert i min tjeneste, sa Jesus, så jeg ham. Så hvis dere klart kan tro hvem jeg så se på de gjerningene som lovet for denne dagen. Amen. Se på de gjerningene som lovet. Hvis ikke de gjerningene blir oppfylt, alle i meg, så tro meg ikke, for da har jeg fortalt dere galt. Om dere ikke kan tro meg, bare se hva Bibelen sier skulle skje på denne tiden. Hvis det ikke hender, så det ikke rett. Hvis disse falske tingene ikke her, og alle disse andre tingene, og tingene som antatt å skulle skje, hvis det ikke her, så tar jeg feil. Men hvis det sa Jesus, da jeg ham. Amen. Jeg ham som var lovet skulle komme. Du store! De samme gjerningene var lovet på hans dag, stadfestet ham å være den Messias. Tror dere ikke det? Vel, nå, broder, hvis gjerningen i Lukas, det 17. kapittel og det 30. verset, Jesu Kristi løfte, like før hans komme, at verden vil vende tilbake til Sodoma. Og budbærerne vil stå frem, og tingene vil bli gjort nøyaktig det samme. Hvis det ikke finner sted, så ikke tro meg at jeg har fortalt dere sannheten. Men hvis det skjer, tro da at det ham. På den dagen skal menneskesønnen bli åpenbart. Amen. Menneskesønnen vil bli åpenbart i et legeme av kjøtt. Dere folkmenigheten. Nøyaktig det samme som var før Sodomas dager, en utkalt gruppe, borte fra dem alle sammen, satt til side, som tror Guds løfte. Glory! Så de gjerningene som den hellige ånd gjør i dag, ved disse visjonene som aldri tar feil, løfter som aldri tar feil, alle apostoliske tegn lovet i Bibelen, i Malakias 4 og åpenbaringen 10-7, alt sammen blitt oppfylt og vitenskapelig bevist på alle slags måter. Og hvis jeg ikke har fortalt dere sannheten, vil ikke disse tingene skje. Men hvis jeg har sagt dere sannheten, bærer de vitnesbyrd om at jeg har fortalt dere sannheten. Han fortsatt den samme i går, i dag og for evig, og manifestasjonen av hans ånd fanger opp en brud. La den troen, åpenbaringen, falle inn i ditt hjerte, for dette tiden. La oss nå be.
Dear God, who was manifested in the flesh in the person of Jesus Christ,
kjære Gud, han som ble manifestert i kjød i personen Jesus Kristus, som stod opp fra de døde den tredje dagen ifølge skriften og steg opp i det høye, og sendte disiplene ut for å lære hele verden, og sa, disse tegn skal følge dem som tror. Gud, til pinsemenigheten i dag, restaurasjon av gavene, må disse menn, Herre, kanskje noen av dem til stede her, noen av dem hører lydbåndet rundt om i verden, må de innse at dette utkallingen av bruden, ikke et pinsebudskap. Pinsebudskapet var å restaurere gavene tilbake til menigheten. Men dette er utkallingen av bruden, et annet budskap som skulle komme rett før Sodoma skulle bli brent. La dem forstå, kjære Gud, tro, ja, jeg har dette fordi det er åpenbart ved din ånd gjennom Guds ord og har blitt bevist og stadfestet for hele verden. Visselig, Herre, som en minoritet, dine grupper har alltid vært på den måten. Men du sa, frykt ikke, lille flokk, det er deres fars gode vilje å gi dere kongerike. Så, Gud, jeg ber at menneskene vil se bort fra sitt intellekt og se vekk fra hva de kanskje tenker er riktig, og se inn i Skriften. Og som det ble talt i går kveld, la folket her tenke som dronningen gjorde i dagene før Babylons store ødeleggelse. Hun sa, «Der er en mann iblant dere som heter Daniel, som var i deres fars kongerike. Pinsens far var i hans kongerike, og han fjerner all tvil.» Og nå, Herre, la den hellige ånd som var i Pinsens kongerike, kongerike som var i Martin Luthers, John Wesley's, og ned igjennom til John Smith og Alexander Campbell, og ned igjennom tidene. Han er oppløseren, han fjerner tankene, og folket i Luthers dager, den mannen, den rettferdige, skal leve ved tro. Metodisten, han fjernet all tvil om at de skulle bli helliggjort. Og på pinsefestens dager talte de i tunger, ga åndens manifestasjoner med guddommelig helbredelse og så videre. Det fjernet all tvil i pinsefolkets hjerte. Men, å Gud, de denominerte seg. De gikk rett tilbake og tok menneskers ideer. Derfor, når bruden nå blir kalt som du har lovet her i Skriften, har lest det fremfor verden, kveld etter kveld, og vi vokter det med våre øyne, Gud, må det fjerne all tvil i menneskenes hjerter. Må de raskt fly til den åpne sønnen for å modnes, og bli tatt inn i kornladen og ikke bli etterlatt i blant stilkene for å bli brent. Men må de gå til kornladen i kveld, i Jesu Kristi navn. Amen. Takk for oppmerksomheten deres. La Gud handle med ditt hjerte. Nå har vi har gitt ut bønnekort. Nå, vi skal bruke omtrent 20 minutter nå på en bønnekø. Vi ønsker oss til på en rekke svært raskt å komme tvers over plattformen og be. Og nå, jeg vet ikke hvor mange kort som er gitt ut. Jeg har ikke engang spurt Billy om noe. Jeg sa bare, gå du ut, gå ned der og gi ut noen bønnekort. Og han kom tilbake og plukket opp sin mor og meg og dem opp, bare for en stund siden. Nå, jeg gjorde, vel, begynte du med 100, eller 1, eller 1 til 100, eller hva? 1 til 100, ja vel. La oss nå ta bønnekort nummer 1. Hvis du har fått det, hold opp din hånd, så jeg kan se. Hvis du kan stå opp, hvis du ikke kan det, vil vi hjelpe deg. Bønnekort nummer 1, vær raskt. Hvem har det? Hva var det du sa? A nummer 1, unnskyld meg, A nummer, denne damen her, har du det kortet? Kommer rett hit, vil du dame? A nummer 2, har en eller annen fått det? Løft hånda raskt, rett her, dame kom. Nummer 3, fått et kort? Du har fått et kort? Ingen av dere har noen kort? Ingen av kortene? Ja vel, dere behøver ikke å ha det. 3, 4, 5. A, 1, 2, 3, 4, 5. La oss se. Her er 1, 2, 3, 4, 5. A, ja vel, her er de. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja vel, still dere bare opp. Bare begynn å stille dere på rekke. Nå, hvis du ikke kan komme, vink slik på hånden din så de kan bære deg. Jeg har spurt disse menneskene her, de som ikke har kort, behøver ikke å ha det. Jeg bare spør dere. Se nå, dere som er krøplinger her. Jeg antar han måtte komme tidlig, fordi jeg bare sa til ham tidlig. Nå, du behøver ikke ha noe kort, hvis du har den troen som jeg har lært deg. Ser du, hvis det er åpenbart for deg, er det i orden. Hvis det ikke er åpenbart, om du hadde vært i en dusin bønnekøer, ville det ikke ha hjulpet det minste. Du vet det. Tror dere det? Skjønner, jeg kan kanskje be, jeg kunne gjøre alt jeg kan, gå ned på mine knær og legge hendene på deg, salve deg med olje, på enhver måte du måtte ønske, og be, inntil Gud ved nåde åpenbarer det i ditt hjerte, at det er over, så er det gjort. Du behøver ikke engang å være i bønnekøen eller noe som helst det. det har skjedd likevel. Ja vel, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
All right. 16, 17, 18, 19, 20.
Er det noen jeg har ropt opp som har fått bønnekort, og som ikke kan reise seg opp? Løft hånden din. Du som har fått et bønnekort, og ikke kan reise deg opp.
All right.
Ja vel, bare tro. Jeg kan se stakkars lille gamle Anne Jan som satt og spilte det nesten hele natten en gang. Jeg ønsker at alle skal sitte helt stille og ærbødig, som bare det. Bare tro.
Now, prayer cards, 1 to 15, I believe it was.
Nå, bønnekort 1 til 15, tror jeg det var. Bare tro. Det har blitt en litt stor flokk her, så la oss bare begynne. Hva sier du? Mulig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nå, dere har blitt for mange. Det flere enn vi ropte opp. Det greit. Stå bare stille. Akkurat der du er. Ikke la noen bare... Du vil bli bedt for, men bare, ser du, bare vent til de roper opp ditt nummer. Så du skjønner, vi vil ikke ha for mange stående her. Hvis Herren skulle gjøre noe, vil dere stenge for folk, og de kan ikke se det. Skjønner du? Gud velsigne dere. La oss nå be for disse lommetørklene mens de blir klare. Kjære Gud, her ligger lommetørkler som kommer fra de syke og lidende. Denne troen som vi nettopp har snakket om, Herre. Jeg husker at du sier i Bibelen, i Judas brev, kjemp oppriktig for den troen som en gang ble overgitt til de hellige. Og fra de helliges legeme tok de lommetørkler, ikke fordi de var spesielle mennesker, men fordi de var troende mennesker. De var menn med samme lidenskap som vi har. De sa, Elias var slik, og han ba oppriktig om at det ikke skulle regne. Og Gud, han ba slik for at folket skulle omvende seg. Du åpenbarte det for ham og be for dem, og be på den måten for å oppfylle ditt ord. Ingen tvil om at du viste profeten en visjon. Å, Herre, i kveld ber jeg for disse menneskene å bli helbredet. Jeg er ikke Elias, han ble tatt inn i himmelen, men hans liv og ånd lever fortsatt videre. Så vi ber, kjære Gud, at du skal ære ditt folks bønner, og ære oss alle nå som vi vil be for disse lommetørklene, at når de blir lagt på de syke, vil de bli friske. Vi innser, far, at vi er en døende generasjon av mennesker. Vi er på vei ansikt til ansikt med evigheten. Verden har blitt sinnssyk. Mordere, små jenter blir skåret i stykker og voldtatt. Folket, menn, bare håret lik kvinner, kvinner lik menn, de er blitt bare forvrengte. Menneskeheten dør, verden dør, alt dør, menigheten dør. Å Gud, bring liv, bring liv. O Gud, troens liv, åpenbar for disse menneskene, Herre. Jeg kan bare be og legge hendene mine på dem, men du er den ene som kan helbrede dem, og du alene kan helbrede dem. Jeg ber om at du vil, far, hver og en av dem, gi det med hendene mine på dem, ber jeg av hele mitt hjerte, i Jesu Kristi navn, helbred disse mennesker. Amen. Nå fungerer denne mikrofonen, broder. Hører dere det bra nå? Kan alle høre det? Løft opp din hånd. Ja vel. Nå, på en eller annen måte, går mitt hjerte ut til disse menneskene her, som sitter her i denne stolen, senger og bårer. De fikk ikke engang et bønnekort, ser dere. Men se, broder, se. Disse menneskene har fått bønnekort, men det betyr ikke at de kommer til å bli helbredet. Det er mennesker som sitter der ute i forsamlingen, kanskje. Det betyr ikke at de kommer til å bli helbredet. Det betyr ikke at de vil eller ikke vil bli helbredet. Det hele avhenger av deres tro på Gud. Hvor mange vet at det er sant? Det er det hele, kun deres tro til Gud. Vel, nå, hvor mange vet at dette er sant? Uansett hvor religiøs du er, hvor god eller hvor dårlig du er, med mindre Guds nåde sender det inn i ditt hjerte, vil du aldri bli frisk. Nå, hvor mange vet at Gud har gjort det hele tiden, store mirakler, tegn og undre. Og nå, du kommer i kveld, står i denne køen, ikke fordi du var uttalt til å stå i denne linjen av Gud, slik er det ikke. Du fikk bare et bønnekort, bare skjedde å være ved din. Prosedyren er helt nøyaktig lik min hederlige broder Geraldser her, som startet sitt tjeneste for mange år siden. Med tro på Gud, og tror på Gud, at Gud helbreder de syke ved tro. Og det har aldri forandret seg, men Gud har lagt til på denne siste dagen gaver. Gaver som han lovet. Gud gjorde det for, ikke fordi han måtte det, men fordi han lovet det. Og hvis han lovet, så må han gjøre det, fordi han må holde sitt ord. Og han lovet deg den samme tingen. Det er, hvis du kan tro at det vil skje. Hvis du ikke kan tro det, vil det bare ikke skje. Nå, jeg kan ikke få deg til å tro. Heller ikke kan du få deg selv til å tro. Gud må gi det til deg. Det er en Guds gave å tro. Ikke din tro. Guds tro. Din intellektuelle tro er kanskje tro det fint, men med mindre Guds tro er nede i ditt hjerte. Ser du, din intellektuelle tro kan akseptere og gjøre det. Og bare hold fast og tro det av hele ditt hjerte inntil Gud åpenbarer det for deg. Skjønner? Bare fortsett å tro det inntil Gud åpenbarer det, men inntil han åpenbarer det. Du sier, Bruder Branham, hva var det du sa der? Ja, sør. Gud sendte en profet til Esekias og sa til ham, du kommer ikke ut av den sengen. Så sier Herren, du kommer til å dø der på den sengen. Stemmer det? Men den profeten ventet, eller den kongen ventet ansiktet sitt mot veggen og gråt sine bittre tårer og sa, Herre, jeg trenger 15 år til. Jeg bønnfaller deg, Herre, om å høre meg. Nå, kongen var den største mannen i verden i politikk, men profeten var det i Guds øyne.
That was God's king, but it was God's prophet. So God revealed to the prophet to take some more, some.
Det var Guds konge, men det var Guds profet. Så Gud åpenbarte det for profeten å ta noen, koke noen. Du vet, forstår dere?
Now, that you might understand now.
Nå, slik at du kanskje forstår nå, fordi jeg har forkynt fra skriften her, som det var i Sodomas dager, slik skal det være ved menneskesønns komme. I dagene da menigheten blir åpenbart? Nei. I dagene da menneskesønn blir åpenbart. Hva menes med åpenbart? Gjort kjent, er ikke det rett? Åpenbart. Dagen da menneskesønn blir åpenbart, det vil være en dag lik Sodoma og Gomorra. Er det riktig? Nå, se hva som skjedde. De hadde to hovedbudbærere der nede i Sodoma og Gomorra, fordi der var en gjeng med lunkne kristne der nede. Er det riktig? Og de hadde to hovedbudbærere, lytt nøye nå, nede i Sodoma og Gomorra, som forkynte. Men en av dem sto her ute med Abrahams gruppe. Stemmer det? Se nå, vi har aldri i hele kirkehistorien noensinne hatt en universell budbringer til menigheten hvis navn slutter med H-A-M, inntil nå. G-R-A-H-A-M, som er seks bokstaver. G-R-A-H-A-M. Men Abrahams navn ble stavet A-B-R-A-H-A-M, sju bokstaver. Skjønner? Så den universelle kirken, som har menneskets bokstav, seks, menneskelaget organisasjon, har nå mottatt sin budbærer. De har hatt en Schenke, Moody, Phoenix, Knox, Calvin, og så videre, men aldri en H&M. Stemmer det? Men de har fått det, og han er en budbærer sendt fra Gud, og han hamrer på de veggene så hardt han kan. Kom ut herfra, omvend dere, eller få gå. Men husk, den utvalgte, forutbestemte, forordinerte pakten med Abraham og hans gruppe fikk en budbærer også. Se hva han gjorde. Han ga dem et tegn på at tiden var nær for at ilden å falle. Nå, det er ild vi ser etter nå, atomild, Guds vrede. Nå, den budbæren gjorde noe. Han snakket om en kvinne som han hadde sin rygg vendt til, og fortalte henne at hun tvilte på hva han sa, fortalte henne om hennes tilstand og hva som skulle skje. Stemmer det? Sa han at menneskesønnen ville åpenbare seg selv på samme måten på den dagen? Vel, tror dere at det er sannheten? Vel, her står en kvinne. Og i den usynlige foreningen mellom menigheten, bruden med Kristus, den budbæreren er her nå, som er Jesus Kristus, den samme i går, i dag, for evig. Nå, han taler kun gjennom sine profeter. Bibelen sier det. Han gjør aldri noe uten at han først gjør det kjent for sine profeter. Amos 3,7. Han har alltid gjort det. Han endrer ikke sitt mønster. Skjønner? Og profeten kan bare si, hvis han er en sann, hva Gud forteller ham. Er det riktig? Det stemmer. Nå, tror du han kunne fortelle meg hva som er i veien med denne kvinnen før jeg engang har sett på henne? Tror du det? Vel, hun lider av kreft. Det stemmer. Det er på brystet hennes. Hun har en gutt hun tenker på. Han lider av en slags mental lidelse, nervøs lidelse og komplikasjoner. Det stemmer. Tror du det? Og det er sant, er det ikke? Tror du nå at din tro er forankret ved å si det, at du har fått det, at du kommer til å ha det? Gå så, og Herren Jesus vil gjøre deg frisk. Skjønner? Ja, skjønner. Tror du av hele ditt hjerte? Nå, tror dere, uten at jeg ser på denne kvinnen, at Herren Jesus kan fortelle meg hva hennes problem er? Hvor mange tror det? Nå, dere vet, jeg har aldri noen gang, den eneste tingen, jeg har bare sett et skjørt. Jeg vet ikke, kunne ikke fortelle om det var en mann eller kvinne, bare ved å stå her. Jeg ønsker at hun skal tro. Tror du, dame? Her, pasienten, tror du? Løft opp din hånd hvis du tror. Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan du få den babyen som du ber Gud om. Skjønner? Skjønner? Tror du? Har du tro i Gud? Nå, det leger ikke. Det er bare identifiserte. Det er gjerningene som identifiserer tror på Guds nærvær. Hans ord manifestert. Denne kvinnen ønsker en stor ting også. Det er ikke en baby, men hun ønsker dåpen i den hellige ånd. Jeg skal fortelle deg hva du skal gjøre. Hvis du kvitter deg med de sigarettene, vil Gud gi deg dåpen i den hellige ånd. Gå, tro det. Skjønner. Tror du? Har du tro i Gud? Denne mannen som står her, er en mann jeg aldri har sett i mitt liv. Jeg kjenner ham ikke, men han lider av noe som er galt i brystet hans. Han falt, og det var det som gjorde det, for ikke lenge siden. Han er ikke herfra, han kommer fra Arkansas. Han er en predikant. Dra hjem og forkynn evangeliet. Ser du? Skjønner? Skjønner? Jeg har aldri sett manns ansikt. Det står en kvinne her. Jeg kjenner ikke kvinnen. Har aldri sett henne i mitt liv. Gud kjenner henne. Hvis han kan åpenbare hva hennes problemer er, eller noe om det, vil dere tro, alle sammen? Dette er bare gjerninger som identifiserer den troen jeg har forkynt, hva jeg har fortalt dere om i kveld. Det er hva Gud åpenbarte, og dette er gjerningene som beviser det. Nå, dere må ha tro for å bli friske. Denne kvinnen her, jeg tror ikke jeg kjenner henne. Jo, jeg kjenner henne ikke, men jeg kjenner noen som hun kjenner, fordi jeg ser ham stå her rett fremfor meg. Hun lider av hodepine. Er ikke det riktig, dame? Tror du at Gud vil helbrede deg? Perry Green, søster, det stemmer. Jeg har aldri sett henne i mitt liv. Det stemmer. Jeg så Perry Green stå her og se på meg og gikk på den måten. Bare kom, skjønner. Riktig. Jeg vet ikke hvor Perry Green og familien bor. Tror du? Hvor mye tror du? Hvis du kan tro, er alle ting mulig. Hvis du ikke kan tro, kan ingenting skje. Den lille dame med grått hår, som sitter der og ser på meg, rett her. Tror du Gud? Tror du at Gud kan åpenbare for meg hva du tenker på? Fått en svulst på brystet. Tror du at Gud kan ta den bort fra deg? Ja. Ha tiltro og tro. Nå, hva berørte hun? Kvinnen som berørte kanten av kappen hans. Bibelen sier, dere som ønsker å se Bibelen, han sier, han er en ypperste prest som kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter. Er ikke det riktig? Han er den ypperste presten, og han står rett her. Folk berører ham nå. Der en liten, tynn kvinne som løfter opp hånden sin, som sitter rett her. Jeg har aldri sett henne før i mitt liv, men hun berørte akkurat da noe. Her er hva det er. Hun ber til Gud. Hun har problemer i brystet. Hun har også mageproblemer. Gud helbredet deg, hvis du vil tro det. Du må tro. Alle ting er mulig for dem som tror. Der er en mann som sitter langt der bak, som ser denne veien, omtrent den andre raden, som er denne veien, som lider av astma. Tror du Gud vil helbrede deg, sir? Hvis du tror det, vil Gud gjøre deg frisk. Du kan ha hva du ber om, hvis du tror det. Det er en kvinne som sitter rett her og ser på meg, her tvers over, gråhåret. Hvis du tror av hele ditt hjerte, tror du det? Ja vel, det galleblære trøblet vil forlate deg da, hvis du tror det. Hva tror du om det, du som ligger her på båren? Tror du at Gud kan helbrede deg? Hvis Gud vil fortelle deg om ditt problem, vil du tro ham? Hvis du tror, vil den kreften forlate deg og du vil bli bra? Hvorfor står du ikke opp og tar din seng og drar hjem? Tror du? Vil dere alle sammen tro? Vel, nå, hva med rett nå? Har Gud lagt den troen i deres hjerter? Løft deres hender, alle her inne. Hvis Gud la den troen inn i deres hjerter, så la oss legge hendene på hverandre rett ned gjennom hele rekka her. Legg hendene deres på, rett og raskt mens den hellige ånd beveger seg. Legg hendene deres på hverandre. Mannen har reist seg, løper nedover rekken og ber for de andre. La oss reise oss på våre føtter og gi Gud lovprisning. Alle sammen, det er ikke nødvendig å gå ned og videre. Identifiserer Jesus Kristus, den samme i går, i dag og for evig. Dere, hva enn deres lidelser måtte være, hva enn det er, hvis dere bare tror ham, stå på deres føtter, rett nå, og tro. Allmektige Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud, send ut din kraft og helbred denne gruppen med mennesker akkurat nå, i Jesu Kristi navn. Amen. Lovet være Gud. Gud velsigne dere.